Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
ochiqlik siyosatiga rioya qilmagan mansabdorlar 1.5 million so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Senatorlar davlat qarzini yalpi ichki mahsulotning 60%dan oshirmaslikka oid qonun loyihasini ma'qullashdi. AQSh Senati Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga oid shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zbekiston Tayvan atrofidagi keskinlik tezroq bartaraf etilishiga umid bildirdi. Ozon onlayn retailerining Moskvadagi omborxonasi yonib ketdi. Bir kishi halok bo'ldi. Olmaotada 10 nafar o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi G'arb bilan hamkorlik davri yakunlanganini bildirdi. Forbes jurnali yangi xo'jayin izlamoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozod ta'sir Bobolov G'aniyevga xat yozdi. Tomchilatib sug'orish mojarosi yopti-yopti qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 29-iyul kuni Ozodlik Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klaster MCJ tomonidan tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilishda soxtakorlikka yo'l qo'yilgani, jami 40 milliard so'mlik subsidiyalar o'zlashtirilgani, ammo ish amalda bajarilmagani haqida maqola chop qilgandi. Maqolada tomchilatib sug'orish texnologiyalari bilan bog'liq ko'zbo'yamachiliklar yer maydonlarining Dream Cotton Textile klasteriga o'tkazilishi jarayonida fosh bo'lgani aytilgan. Dream Cotton Textile klaster ishchilarining noroziligi tufayli jinoyat ishi qo'zg'atilgani o'rtaga chiqqandi. 30-iyul kuni Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Shuhrat G'aniyevga rasmiy xat bilan murojaat qilib, yerlarni yana Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klaster MCJ tasarrufiga qaytarishni so'ragan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kunning o'zida bosh vazir o'rinbosari G'aniyevning bayonnomasi tuzilib, yer Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klaster MCJ'ga qaytarilgan. Ozodlikning Surxondaryo viloyati hokimligidagi manbasining iddao qilishicha, tomchilatib sug'orish bo'yicha o'zlashtirilgan milliardlarning oshkor bo'lishidan Surxondaryo viloyati hokimi ham, bosh vazir o'rinbosari ham manfaatdor emas. Ozodlik tahririyatiga so'nggi kunlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qo'ng'irot va Kegayli tumanlarida ham tomchilatib sug'orishda yo'l qo'yilgan talon-torojliklar borasida huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar kelib tushdi. Dastlabki surishtiruvlar davrida Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegayli tumanidagi Kegayli Chimboy agroklaster MCJ'da 7 milliard so'mlik, Qo'ng'irot tumanidagi Chili Osiyo Qo'ng'irot agroklasterida 4.8 milliard so'mlik talon-torojliklarga yo'l qo'yilgani aniqlangan. Respublika bo'yicha klasterlar ustidan boshlangan tekshiruv va tergov jarayonlari borasida hozircha biron rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 3 yil avval boshlangan edi. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya professori Kristian Laslett 2020-yilgi tadqiqotida O'zbekistondagi klasterlar faoliyatida shaffoflikning deyarli yo'qligiga e'tibor qaratgandi. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlov berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilganidan shikoyat qilishgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yer osti suv sathi pasayib ketgan. O'zbekistonda quduq burg'ulashga moratoriy joriy qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qaroriga ko'ra 1 avgustdan boshlab yer osti tushlik suvlariga quduq burg'ulash va suvdan maxsus foydalanishga ruxsatnoma berish bo'yicha moratoriy joriy qilish ko'zda tutilgan. Bunga ayrim hududlardagi yer osti suvlari sathining ko'p yillik o'rtacha me'yordan 5 metr va undan ortiq pasayib, ular resurslarining kamayib ketishi sabab bo'lgan. Quduqdan tomorqasini sug'oradigan aholi vakillari va fermerlar, agar quduqlardan foydalanish to'xtatiladigan bo'lsa, qurg'oqchilik davrida ekinga boshqa suv manbasi topish imkonsiz ekanligini aytmoqda. Prezident qarorida aytilishicha, so'nggi yillarda Davlat geologiya qo'mitasining hududiy gidrogeologiya stantsiyalari tomonidan 1200 dan ortiq yer osti suvlariga ruxsatsiz burg'ulash va ulardan foydalanish holatlari aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi va soha mutaxassislarining yer osti suvlari monitoringi natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining ayrim hududlarida yer osti suv sathining 5 metrgacha va undan ortiq pasayib ketgani kuzatilgan. Shuning uchun ham bu hududlarda yerlarni sug'orish va ishlab chiqarish maqsadlarida yer osti suvlariga quduqlarni burg'ulash hamda mavjud quduqlardan suv tejovchi texnologiyalarsiz yerlarni sug'orish taqiqlanadi. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov fikricha, haqiqatan ham so'nggi paytda burg'ulab suv chiqarish holatlari ko'paygan, ammo bu besabab emas. Hukumat aholini va uning tomorqasini suv bilan ta'minlay olmaganidan so'ng, odamlar o'zlari yashash uchun, sharoitini yaxshilash uchun qo'lidan kelgan harakatni qilyapti. Chunki ariqlarimizda suv yo'q, kanallarimizda suv yo'q. Agar bu quduqlarning faoliyatini to'xtatsa, bilmadim buning oxiri nima bo'ladi. Fermerning aytishicha, suvdan ratsional foydalanmaslik, suv ta'minotida korrupsiya sabab ana shunday muammo yuzaga kelgan. Mana yaqinda xorazmlik fermer bir video e'lon qildi. Paxtaga suv yo'q, lekin minglab gektar sholi esa suv ichib yotibdi. Bunday holat bizda ham bor. Qurg'oqchilik deymiz-u, lekin suvning qayerga ketayotganini aniq hisobini bermaymiz. Karimov davrida faqat belgilangan joylarda sholi ekilardi. Hozir hamma sholi ekadi. Suv taqsimlashda tartib ham yo'q, intizom ham yo'q. Quloqning boshidagi paxta ham, sholi ham, makka ham ekib bemalol sug'orib oladi-yu, quloqning oxiridagi esa hatto paxtasiga suv topolmaydi. Shuhrat Razzoqov fikricha, suv taqsimotida adolatli va tejamli texnologiya joriy qilinmasa ekan, vaziyat kundan-kunga og'irlashib boraveradi. Qarorda ichimlikdan tashqari maqsadlarda suv hisoblash vositalarisiz yer osti suvlaridan olinganda soliq to'lovi belgilangan soliq stavkasi 5 baravari miqdorida undiriladi deyilgan. Bu dehqonning ekinidan olgan daromadi soliqning o'ziga ketadi degani. Xalqning bir parcha yeridan boshqa daromadi yo'q. Bu fermerlarga ham tegishli. Agar quduqlarga moratoriy e'lon qilsa, undan avval suv yetkazib berishni tashkillashtirish kerak. Suvni tejashni o'rganish kerak. Minglab gektarga sholi, minglab gektarga tariq ekishni yig'ishtirish kerak. 1 gektar sholiga 20 ming kub suv ketadi. Tasavvur qilyapsizmi? Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik irrigatorlardan birining aytishicha, yer osti suvlari sathining pasayib ketayotgani bir necha yildan buyon kuzatilmoqda. Yer osti suvining zapasini e'tiborga olmasdan kim so'rab borsa, bular burg'ulashga litsenziya berib yuborishaverdi. Bu o'z-o'zidan bo'ldi. O'zlari bilmay ruxsat berdi deb o'ylaysizmi? Yo'q albatta. Buning hammasining tagida korrupsiya yotibdi. Natijada 3-4 yil avvalgilari emas, 1-2 yil oldin qazilganlari ham qurib qola boshladi. Ayniqsa Samarqand viloyatining Qo'shrabot, Buxoro viloyati hududlarida mana shunday holat ro'y berdi. Har bir burg'ulash uchun davlat 120 million so'mdan subsidiya ham bergan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi gidrogeologiya bo'limi bosh mutaxassisi Nodir Boyboboyevning ozodlikka aytishicha, ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketganligi sabab yer osti suvlari sathi tushib ketgan. Bizda O'zbekistonda hozir ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketdi. Vazirlar Mahkamasining 3-ta hududga, Samarqand viloyatining Qo'shrabot, Navoiy viloyatining Nurota va Jizzax viloyatining Zomin tumaniga qarori chiqqan edi. U yerda dehqonchilik yerlarini o'zlashtirishlar ko'p. Hammasi o'ziga ruxsatsiz skvajina qazib olgan edi. Keyin biz boshqa viloyatlarni 4 yil davomida tekshirdik va bunga holat yuzaga kelganini aniqladik. Ya'ni resursdan ko'proq suv olib, samarasiz foydalanayotganini ko'rdik. Endi suv sathi 5 metrdan tushib ketsa, faqat ichimlik suvi uchun 5 metrgacha bo'lsa, unda faqat davlat dasturlari doirasida qazishga ruxsat beriladi. Nodir Boyboyevning aytishicha, hozir ishlab turgan quduqlar ishlayveradi, faqat bitta shart bilan. Tomchilatib sug'orish, suvni tejaydigan ilg'or texnologiyalarni qo'llagan taqdirda ruxsat beriladi. Egatlab sug'orishda 1 kvadrat metrga 600 litr suv ketadi. Agar tomchilatib sug'oradigan bo'lsa, 1 gektarga 300 gram suv ketadi. Farqni ko'ryapsizmi? Bu qarorni ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Bunda aholining o'zining tomorqasini yoki chorvog'ini sug'orish haqida gap bormayapti. Masalan, siz o'zingizning uyingizdan kuniga 5 kubometrgacha suv oladigan bo'lsangiz, unga hech qanday ruxsatnoma shart emas. Nodir Boyboyevning so'zlariga ko'ra, yer osti suvlari o'zining barqaror holatiga kelmaguncha moratoriy davom etadi. Yer osti suvlari asosan daryolardan, yog'ingarchilikdan to'yinadi. Mutaxassislar so'nggi yillardagi global issiqlik, yog'ingarchilikning kam bo'lishi yer osti suvlarining kamayishiga olib kelganini aytishadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina saboqlari. Qozog'iston Rossiyadan masofalanib harbiy qudratini oshirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bosqini manzarasida Qozog'iston o'z mudofaasini mustahkamlamoqda. Shuningdek, tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, Xitoy va AQSh bilan aloqalarini faollashtirmoqda deb yozdi o'tgan haftada g'arb ommaviy axborot vositalari. Xorij matbuotida Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi yo'lidagi to'siqlar ham tahlil qilingan. Ozodlik qozoq xizmati ushbu maqolalardagi asosiy xulosalarni jamladi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'iston o'z ittifoqchilari bo'lmish Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Moskva bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqishdi deb yozadi AQShning Wall Street Journal gazetasi. Muallif Evan Gershkovichga ko'ra Rossiyaning harbiy agressiyasi mintaqada muvozanatni o'zgartirgan. Qozog'iston mulozimlari, deputatlari, qolaversa tahlilchilar mamlakat o'z tashqi siyosatida Rossiyaning imtiyozli maqomini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, AQSh va Xitoy bilan munosabatlarni faollashtirayotganini aytishmoqda deyiladi maqolada. Muallif fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari betarafligi ular Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qo'llamagani va Moskvadan tobora uzoqlashayotgani AQShga mintaqada so'nggi yillarda birmuncha zaiflashgan nufuzini tiklashga yordam beradi. AQSh vakillari so'nggi 4 oyda bir necha bor Markaziy Osiyoga kelishdi. Aprel oyida davlat kotibining inson huquqlari bo'yicha o'rinbosari Uzraziya mintaqada bo'ldi. Mayning oxirlarida davlat kotibi yordamchisi Donald Lu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonga safar qildi. Iyunda esa ushbu mamlakatlarga AQSh markaziy qo'mondonligi yangi rahbari armiya generali Michael Eric Kurilla tashrif buyurdi. G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgach, qozoq hukumatı savdo yo'llarini diversifikatsiya qilish harakatiga tushdi. Urush boshlanishidan bir necha hafta o'tib, Qozog'iston rasmiylari Gruziya va Ozarbayjonga borib, Xitoydan Markaziy Osiyo, Kavkaz va Turkiya orqali Yevropaga eltuvchi Transkaspiy yo'lagini faollashtirish masalasini muhokama qilishdi. Turkiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri hamda Osiyo Tinch okeani tadqiqot markazi direktori Selçuk Cholaqoğlu Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy va Turkiya shu paytgacha Rossiyaning jig'iga tegmaslik uchun ushbu savdo yo'lagiga jiddiy e'tibor bermaganini aytadi. Biroq endi uning nazarida mintaqa o'zida jasorat topmoqda. Xitoy bilan Turkiya esa Rossiyaning hukmron mavqeyiga barham bermoqchi. Amerika nashri urg'ulashicha o'tgan ko'p yillar davomida Moskva bilan Pekin o'rtasida Markaziy Osiyoga doir maxfiy kelishuv amal qilgan. Rossiya xavfsizlik uchun javobgar bo'lgan, Xitoy esa iqtisodiyotni rivojlantirish bilan shug'ullangan. Ammo hozirda manzara o'zgarmoqda. Aprel oyi oxirida Xitoy milliy mudofa vaziri Fei Fenhe Qozog'istonga kelib, Qasim-Jomart Toqayev bilan uchrashdi. Tomonlar harbiy hamkorlikni kuchaytirishga kelishishgani aytildi. Qozog'iston NATO a'zosi bo'lmish Turkiya bilan ham aloqalarni mustahkamlashga urinmoqda. May oyi boshida Toqayevning Anqaraga tashrifi chog'ida tomonlar Qozog'istonda turk harbiy dronlarini ishlab chiqarish bo'yicha bitim imzolashgan edi. Qolaversa, Qozog'iston o'z mudofa byudjetini 441 milliard tanga yoki 918 million dollarga oshiryapti. Yuqori martabali mulozimga ko'ra, mamlakat Ukrainaning qaqshatqich qarshiligidan saboq chiqarib, oddiy harbiy harakatlar bilan birga kiberurush, axborot xuruji va saylovlarga aralashish kabi usullar qorishmasi bo'lmish gibrid urushda tezkor va mohirona harakat qilishi, o'z armiyasini isloq qilishi lozimligini anglab yetgan deyiladi maqolada. Ukrainadagi urush Rossiya armiyasining zaif tomonlarini ochib tashlagan bo'lsa-da, markaziy osiyolik mulozimlar Moskva ambitsiyalari oldida qo'rquv ortayotganini, mintaqa siyosiy elitasi keyingisi bizmi deya o'zlari savol berayotganini ta'kidlaydi. Modern Diplomacy platformasida e'lon qilingan Ayiq quchog'idan xalos bo'lishga intilib nomli maqolada Qozog'istonning Rossiyadan masofalanishga hamda Yevropa va AQSh bilan munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlari xususida so'z boradi. Unda muallif Rojana Tram xalqaro tadqiqotlar maktabining katta ilmiy xodimi bo'lmish Jeyms Dorsi yanvar voqealari hamda Ukraina urushidan saboq chiqargan Qozog'iston o'z harbiy qudratini oshirayotganini va mudofa korxonalarini barpo etib Rossiya qurol aslahasiga qaramligini kamaytirayotganini urg'ulaydi. Shuningdek, Dorsiyga ko'ra Toqayev muqobil transport yo'laklari, xususan Rossiyani chetlab o'tuvchi Transkaspiy xalqaro yo'lagini rivojlantirishda Yevroittifoq Qozog'istonga yordam berishiga umid qilmoqda. Darhaqiqat, Yevropa Markaziy Osiyoga katta qiziqish bilan qaramoqda. Vashington ham mintaqaga ko'proq e'tibor bera boshladi. Maqolada Wall Street Journal sharhlovchisi Walter Russell Middan shunday iqtibos berilgan: Vashington siyosatchilari Rossiya ta'siriga qarshi kurash va Putinni qiyin ahvolga solish yo'llarini izlashmoqda. Binobarin, Moskva nazoratidagi neft quvurlariga qaramlikdan qutulishi va iqtisodiyotini isloq qilish uchun Qozog'istonga beriladigan ko'mak Rossiyaga yaxshigina tarsaki bo'ladi, deyiladi maqolada. Jeyms Dorsi maqolada amerikalik ekspert Pol Gobl fikrini ham keltiradi. Gobl yaqin orada Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida dahanaki jang zo'rayishini bashorat qilarkan shunday deydi: Moskva shak-shubhasiz o'z nazoratidagi neft quvurlaridan, propaganda apparatidan va Xitoy bilan aloqalardan foydalanib Qozog'istonni tiyib qo'yishga urinadi. Nursulton esa bunga javoban mamlakat ichida yanada natsionalistik siyosat yuritadi va G'arb bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intiladi, deydi Gobl. Amerika ovozi radiostansiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi ushalmas orzu bo'lib qolayotgani sabablariga to'xtaldi. Mintaqa mamlakatlari rahbarlarining 21 iyul kuni Cho'lpon Otada bo'lib o'tgan maslahat uchrashuvida Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolashmadi. Bu avvalo ichki tartib taomillarini tugatish zarurligi bilan izohlandi. Hujjatga faqat Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston liderlari imzo chekdilar. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov fikricha 5-3 mamlakat imzolagan bo'lsa ham bu xayrli mujda bo'lib, harakat to'g'ri yo'nalishda ekanini ko'rsatadi. Siyosiy yetakchilar aqalli mintaqa kelajagi haqida birgalikda bosh qotirishga qiziqish bildirishyapti. Bir necha yil avval bunaqa emasdi, deydi Temur Umarov. Jorj Vashington universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha dastur direktori Marlen Laruel mintaqada hamkorlikka intilish bo'lgani bilan integratsiya haqida gapirishga hali ertaligini aytadi. Blok tuzilishini hozircha tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki o'zaro ishonchsizlik hali ancha kuchli, deydi u. Laruel taxminicha bir-biridan farqli qarash va yondashuvlar hamda quyidan yuqoriga harakatlantiruvchi kuchining yo'qligi integratsiyaga xalal berayotir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozod tarmoq.
O'zbekistonda 1-avgustdan e'tiboran Twitter, WeChat va VKontakte ijtimoiy tarmoqlari rasman blokdan chiqarildi. Bu haqda Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ma'lumot tarqatdi. Agentlik qaydicha ayni paytda o'zbek rasmiylarining TikTok platformasi vakillari bilan ham muzokaralar davom etmoqda. AOK mazkur muzokaralar natijalari bo'yicha qo'shimcha xabar berilishini va'da qilgan. Blokirovkalar rivojlanishga faqat zarar keltiradi deya qo'shimcha qilingan agentlik xabarnomasida ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan to'siqlar olib tashlanishini 1-avgust kuni prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ham bilvosita tasdiqlagan bo'ldi.
Axborot makonini yopib qo'yish, fikrlar pluralizmiga to'sqinlik qilishga urinishlar jamiyatning taraqqiyotiga xizmat qilmay, aksincha uni orqaga tortishi isbot talab qilmaydigan haqiqat.
Bloklash faqat zarar va ahmoqlik, deb yozdi o'tgan hafta O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbarining o'rinbosari etib tayinlangan Komil Allamjonov rasmiy xabarga qisqa sharhida. O'tgan yil 2-iyulida shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunning 27-1-moddasi talablariga zid ravishda O'zbekiston fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berilayotgani uchun ayrim ijtimoiy tarmoqlar faoliyatiga cheklov o'rnatilgani ma'lum qilingandi. Uzcom nazorat ayni qonun asosida Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent WeChat, TikTok, Twitter va Yandex kompaniyalarini O'zbekiston qonunchiligi talablarini bajarish lozimligi haqida ogohlantirgan. 2021-yil 3-noyabrda mamlakatda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qolgan. Ularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlariga iyul oyida joriy qilingan cheklov amal qilib turgan pallada yuz bergan. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatizatsiya va telekommunikatsiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi Uzcom nazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestrga kiritilgani haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishi bilan bog'liq mojaro hukumatda inqirozga sabab bo'lgan. Buning ortidan AKT vaziri Shuhrat Sodiqov, bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarov hamda O'zcom nazorat rahbari G'olibsher Ziyoyevlar ishdan bo'shatilgan. O'sha paytda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Shavkat Mirziyoyev cheklov o'rnatilganidan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qilgan edi. Asadovga ko'ra, Mirziyoyev O'zcom nazoratining qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholagan. Shunga qaramay, o'tgan 8 oy ichida O'zbekistonda qator ijtimoiy tarmoq saytlari bloklanganicha qolayotgandi. O'tgan vaqt mobaynida o'zbekistonliklar, shu jumladan rasmiylar ham bloklangan tarmoqlardan VPN vositasida foydalanib kelishgan. ammo xususan rasmiylar buni hech qachon e'tirof etmagan. Shu yil martida Toshkentdagi xalqaro investitsiya forumini yoritgan britaniyalik jurnalist, Economist nashri muxbiri Jonna Lillis xalqaro jurnalist va investorlar forum haqida xabar berish uchun proxy serverdan foydalanishga majbur ekanliklari haqida yozgan edi. Ayrim mahalliy blogerlar tarmoqlarga to'siqning olib tashlanishini prezident administratsiyasidagi kadrlar o'zgarishi bilan bog'lashmoqda.
Sardor Umrzoqovning tayinlanishi va prezident administratsiyasida joriy qilingan yangi lavozim hamda tayinlovlar tezda blokirovkalarning olib tashlanishida muhim rol o'ynagani aytilmoqda, deb yozdi bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev o'zining Telegram kanalida.
Ayni paytda tarmoqlarning bloklanishiga asos bo'lgan O'zbekiston hukumatining serverlarni mamlakat hududida joylashtirish talabi bekor qilindimi yo'qmi noma'lum. Rasmiy xabarda o'tgan yil qabul qilingan tarmoqlar faoliyatini cheklovchi qonunchilikda biron o'zgarish bo'lgani yoki yo'qligi borasida hech narsa deyilmagan.
Tarmoqlarni blokirovka qilish to'g'risidagi qonun hozirgacha amalda, lekin bu narsa haligi nima desa bo'ladi, shunchaki bir AOKda bergan xabar bilan tarqatilgan o'sha rasmiy xabar bilan blokdan olindi deyildi, Twitter blokdan olindi, TikTok bilan esa hozirda yana muzokaralar davom etmoqda deyildi va o'shan bilan bu Twitter tarmog'i blokdan chiqarildi, lekin qonunda hech qanday bir o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritilgani yo'q. Umuman olganda bu qonun amalda bo'lib turgan vaqtda ham barcha o'sha ijtimoiy tarmoqlar bu blokirovka qilinishi kerak bo'lgan taqdirda ham, lekin deylik Telegram, Facebook, YouTube tarmoqlari, Instagram tarmoqlari blokka tushirilmagandi va qisqa muddatga blokka tushirilgan orqasidan shu O'zbekistonda mana shu sohani eng o'sha yuqori rahbarlari o'z lavozimidan ozod etilgan edi. O'shanda ham juda ko'p savollar tug'ilgandi, nima uchun bloklandi va nima uchun qonunni deylik bajargan o'sha ijrochilar, o'sha rahbarlar nima uchun ishdan olindi deyilgan. O'zbekistonda agar Xitoy modeliga amal qilinib, deylik qandaydir mana shu hozirgi shu ijtimoiy tarmoqlarga muqobil ijtimoiy tarmoq yaratilsa ommalashadimi deyilgan savolga esa menimcha ommalashmasa kerak deb o'ylayman. Bu narsa bo'yicha juda ko'p urinishlar bo'lgan, ijtimoiy tarmoqlar ham yaratilgan, hatto hozir ular nomini ham eslolmayman, lekin bu narsa shu o'zbek jamiyatida ommalashmagan.
Xalqaro matbuot tashkilotlari O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining ahvoli Karimov davriga nisbatan yaxshilanganiga qaramasdan, ijtimoiy tarmoqlar va mustaqil xorijiy matbuot, jumladan Ozodlik kontentini bloklash davom etayotganini tanqid qilib kelishgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putin uchun yaxshi, Rossiya uchun yomon. Ekspert Putin intihosining ibtidosi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Norvegiyalik olim Iver Noymanga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirish qarori uning rejimi xotimasini anglatishi mumkin. 24 fevral kuni prezident Vladimir Putin Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlashga buyruq berishi ortidan Rossiya xalqaro maydonda yakkalanib qoldi. G'arb Moskvani jazolash va uning o'z harbiy mashinasini moliyalashiga yo'l qo'ymaslik uchun sanksiyalar joriy etdi. To'g'ri, Rossiya eksportining asosi bo'lmish neft va gaz narxlari keskin ko'tarilishi mamlakat joriy amaliyotlari hisobining profitsiti ortishi shiga imkon berdi. Biroq iqtisodiyot chok-chokidan so'kilmoqda, istiqbol esa anchayin tumanli ko'rinadi. Xalqaro moliya institutining so'nggi bashoratlariga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti joriy yilda 15 va kelgusi yilda 3%ga qisqarish kutilmoqda. Ekspertlar fikricha, g'arb sanksiyalari shirkatlarning mahalliy bozorni tark etishi, qiymatli kadrlarning chetga oqishi, qolaversa eksportning qulashi 15 yillik iqtisodiy yutuqlarni yo'qqa chiqaradi. Ayni vaziyat bazalar qatori Norvegiyaning Fridtjof Nansen instituti direktori va Rossiya bo'yicha ekspert Iver Noymanni Putin rejimining umri uzoqligiga shubha bilan qarashga majbur etmoqda. Noyman mamlakatning Ukrainaga qurolli tajovuzdan so'ng battar tanglashgan iqtisodiy ahvoli Putin rejimi uchun intihoning ibtidosi bo'lishi mumkinligini, lekin bu aynan qachon yuz berishini oldindan aytish mushkul ekanini urg'ulaydi. Putin iqtidorga kelganiga 22 yil bo'ldi, biroq iqtisodiyotda ko'p narsa o'zgargani yo'q. Agar umuman hech nima o'zgarmagan bo'lsa, Putindek tajribali marksga moddiy omillar birlamchi ekanligini tushunmayotgani menga g'alati tuyuladi, deydi Rossiya hamda Yevropa g'oyasi asari muallifi bo'lmish Noyman Ozodlikning Gruzin xizmati bilan suhbatda. Putinning mantig'iga ko'ra G'arbning iqtisodiyoti kuchli, Rossiyada esa kuchli iroda bor. Shu bois ham u ko'zlagan maqsadiga erishadi, lekin bu qoida ishlamaydi. Shuning uchun ham men buni Putin rejimi intihosining ibtidosi deb bilaman, deya mulohaza qiladi Noyman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sinov va musodaralar. O'zbekistondagi islohotlarning chegarasi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShdagi Arizona Davlat universiteti professori Margaret Hansonning yozishicha, shu oy boshida Qoraqalpog'istonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilishiga qarshi o'tgan qonli norozilik namoyishlari markaziy hukumat vaziyatdan yaxshi xabardor emasligini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyeva 8-iyul kungi bayonotida Nukusdagi voqealar hokimiyat aholi muammolariga o'z vaqtida yechim topishga urinmagani natijasi ekanini tan olgandi. Har qanday kichik deb qaralgan masala o'z yechimini topmagan taqdirda albatta bir kuni katta muammoga aylanadi, degan Norboyeva xonim. Ammo amerikalik professor Margaret Hansonning Eurasia Net nashridagi maqolasida yozilishicha, O'zbekistonda aholi noroziliklariga qaramasdan allaqachon katta muammoga aylanib ulgurgan Sinos. Aholi uylarining noqonuniy buzib tashlanishi hanuz davom etmoqda. Maqola muallifiga ko'ra, Toshkent shahrida qurilish shirkatlari hamda xususiy mulk egalari o'rtasidagi tortishuvlarni hal qilishda sudyalar poraxo'rlikka qo'l urmoqda. Toshkentning Mirobod ko'chasidagi gavjum mahallalarining birida ikki qavatli uyning yon tomonida katta harflar bilan ingliz tilida BMT SOS inson huquqlarining buzilishi, o'z uyimdan majburan ko'chirishmoqda, degan yozuv ko'zga tashlanadi, deb yozadi muallif. Uy egasi Dilmurod Murusmonov o'z uyi Golden House Development xususiy firmasi tomonidan tortib olinishi oldini olish uchun bir necha yildan beri sudlashib keladi. Professor Hensinga ko'ra, Murusmonov va boshqa shaxslarning qismati Mirziyoyevning qonun ustuvorligini ta'minlash hamda keng tarqalgan korrupsiyaga qarshi kurashish haqidagi va'dalari haqida savollarni tug'diradi. Faqat bugina emas, bunday holatlar ortidan markaziy hukumatning qudrati haqida ham savol tug'iladi, deydi amerikalik tadqiqotchi. 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri Toshkent va boshqa yirik shaharlar jadal rivojlandi. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan mulkni tortib olish holatlari hamda ijtimoiy norozilik ko'paydi. Bunga javoban 2019-yilda vazirlik farmoni bilan musodaralar muzlatib qo'yildi. Bunga qaramay, sudlar farmonga qadar mahalliy hokimlar tomonidan berilgan ruxsatnomaga ega shirkatlarning yonini bosishda davom etmoqda. Ruxsatnomalarning qonuniyligi haqidagi shubhalar bunga to'siq bo'la olmayapti. Uy-joy kodeksining 71 va 73 moddalariga ko'ra, faqat shahar uy-joylari va davlat ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan mulk musodara qilinishi mumkin. Darhaqiqat, Mirusmonovga qo'shni oilalarning biri ishini ko'rib chiqqan bosh prokuror mulkka da'vogar xususiy shirkat ekanligini aytib, uyni musodara qilish to'g'risidagi qarorni noqonuniy deb topdi. Bunga qaramay, Mirusmonov sud tizimining barcha bosqichida mag'lub bo'ldi, deya davom etadi muallif Eurasia Net nashridagi maqolasida. U toshkentlik faol Farida Sharifning bunday holat ko'p uchrashi haqidagi so'zlaridan iqtibos keltirgan. Sharifga ko'ra, boshqa hollarda mulk egalari sudda g'olib chiqishadi yoki shirkatlar bilan kelishuvga erishishadi, ammo Oliy sud bu qarorlarni bekor qiladi. Sudlashib kelayotgan mulk egalari sudyalar qurilish shirkatlaridan pora olayotganini iddao qilishadi. Sud korrupsiyasini isbotlash qiyin bo'lsa-da, buni ko'pincha sudyalarning xatti-harakatlaridan xulosa qilish mumkin, deydi muallif. Masalan, mulk egalari muayyan sudyalar shirkatlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni ko'rish so'rovlarini e'tiborsiz qoldirayotgani yoki qaror bunday hujjatlarni ko'rib chiqish uchun atigi bir necha daqiqa berib qaror chiqarayotganini aytishmoqda. Mirusmonovning fikricha, uning ishida sudyalarga qistirganlar g'olib chiqqan. Buni boshqacha izohlab bo'lmaydi deb aytgan Mirusmonov Eurasia Net nashriga. Sud qaroridan norozi Mirusmonov Oliy sudga shikoyat qilgan. Yana bir fuqaro Olga Abdullayeva so'nggi 4 yildan beri o'z uyidan haydab chiqarilishiga qarshi kurashib keladi. Abdullayeva sudyalardan biri uni shaxsiy uchrashuvga chaqirgani haqida gapirib berdi. Pora taklif qilish xayolimga kelmagan dedi u. Abdullayeva sudya kelishish jumlasi bilan nimani nazarda tutganini keyinroq anglab yetgan. Uning ishi bo'yicha qaror chiqarayotganda o'sha sudya unga sizni chiqarib yuborishga hech qanday sabab yo'q, lekin men baribir sizni haydab chiqaraman degan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ochiqlik siyosatiga rioya qilmagan mansabdorlar 1,5 million so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Senatorlar davlat qarzini yalpi ichki mahsulotning 60%dan oshirmaslikka oid qonun loyihasini ma'qullashdi. AQSh Senati Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga oid shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zbekiston Tayvan atrofidagi keskinlik tezroq bartaraf etilishiga umid bildirdi. Ozon onlayn retailerining Moskvadagi omborxonasi yonib ketdi. Bir kishi halok bo'ldi. Olmaotada 10 nafar o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi G'arb bilan hamkorlik davri yakunlanganini bildirdi. Forbes jurnali yangi xo'jayin izlamoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qip-qizil rangdagi haykali AQShning Nyu-York shahri markaziy maydoniga o'rnatildi. Bolalar maydonchasiga qo'yilgan haykalda Putin tank minayotgan holda tasvirlangan. Nyu-Yorklik bolalar o'yinchoq qurollardan suv purkab Putin haykalini o'qqa tutish o'yinini o'ynashdi. Haykal nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham qiziq ko'rindi. 39 yashar Maryam Yoqub Putinga ushbu uslubda haykal qo'yilishini olqishlashni aytadi.
Menimcha, bu o'z fikrini dunyoga bildirish va sodir bo'layotgan voqealardan norozi ko'plab odamlar borligini ko'rsatishning yaxshi usuli.
Haykal fransuz rassomi Jeyms Kalominaning ishi bo'lib, u qizil haykallarni yaratishi va ularni e'lon qilmasdan joylashtirishi bilan mashhur. Putinning haykali shu paytgacha Parijdagi Luksemburg xiyobonida ham o'rnatilgan. Ukraina urushining 161-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Oliy sudi Ukrainaning Azov polkini terrorchi guruh deb hukm chiqardi.
Qaror bosh prokurorning ma'muriy arizasini qanoatlantirishni, Ukrainaning harbiylashtirilgan Azov bo'linmasini, shu jumladan Azov batalyoni tomonidan qo'llanilgan boshqa nomlarni terrorchi tashkilot deb tan olish va uning faoliyatini Rossiya Federatsiyasi hududida taqiqlashni ko'zda tutadi. Tashkilot faoliyatini taqiqlash to'g'risidagi qaror darhol ijro etilishi lozim.
Azov polki Ukraina sharqida Rossiyaga qarshi kurashayotgan eng jangovar Ukrain harbiy tuzilmalaridan biridir. Rossiya muntazam ravishda o'z iddaosicha Azovni Ukraina fashistlar tomonidan nazorat qilinayotganining isboti sifatida ko'rsatib keladi. May oyining o'rtalarida taslim bo'lgan ko'plab Azov jangchilari Moskva tomonidan asirlikda ushlab turilibdi. Rossiya rasmiylari ularni tinch aholini o'ldirishda ayblagan. Endilikda terrorchilik ayblovlari qo'shilishi asrdagi harbiylarning qamoq jazosini ham uzaytirishi mumkin. Terror tashkiloti yetakchilari uchun jazo 15 yildan 20 yilgacha, guruh a'zolari uchun esa 5 yildan 10 yilgacha bo'ladi deya xabar berdi Rossiya davlat matbuoti. Oliy sud o'z qarorida Rossiya hududida Azov polkini taqiqladi. Bu Ukrainaning Rossiya yoki ayrimachi kuchlar tomonidan bosib olingan hududlarida ham polk faoliyati taqiqlanishi mumkinligini anglatadi. Ukraina Milliy gvardiyasi tarkibida bo'lgan Azov polki uzoq tarixga ega. Bo'linma 2014 yilda Ukraina sharqida Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayrimachilarga qarshi kurashish uchun ko'plab ko'ngillilardan tuzilgan va Azov batalyoni deb nomlangan. Rossiya urush boshlangandan beri Ukraina g'allasi yuklangan ilk kema Odessa bandargohidan Istanbulga muvaffaqiyatli yetib keldi. Kema Istanbul qirg'oqlarida Qora dengizni Marmara va undan keyin Egey dengizi bilan bog'laydigan Bosfor bo'g'ozining og'zidan uncha uzoq bo'lmagan joyda langar tashlagan. Chorshanba kuni Rossiya, Ukraina, Turkiya va BMT rasmiylaridan iborat xalqaro tekshiruv guruhi maxsus qayiqda kemaga suzib borishdi va Ukrainada olib ketilayotgan yukni tekshirishdi. 26 ming tonna makka juhori ortilgan Sierra Leone bayrog'i ostidagi Razoni kemasi dushanba kuni Odessadan jo'nab ketdi. Uning yakuniy manzili Livan. BMT bosh kotibi Ukraina g'allasini olib chiqish boshlanganini olqishlab, buni kutilayotgan ocharchilikning oldini olishdagi muhim qadam o'laroq baholadi. Ukraina infratuzilma vazirligi Odessa portida yana 16 ta kema jo'nash uchun o'z navbatini kutayotgani va yo'lak xavfsizligiga to'la ishonch paydo bo'lmaguncha har kuni faqat 3 ta kema portdan chiqarilishini ma'lum qildi. Ukraina qishloq xo'jaligi idoralari tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili yig'ib olingan 20 million tonnadan ortiq g'alla Ukraina portlarida yotibdi. AQSh Rossiyaga qarshi sanksiyalarning navbatdagi paketini qabul qildi. Unga ko'plab rus tadbirkorlari va qator shirkatlar, jumladan Magnitogorsk metallurgiya kombinati va unga aloqador tuzilmalar, Skolkova jamg'armasi kiritildi. Sanksiya ro'yxatiga kiritilgan jismoniy shaxslar orasida Magnitogorsk metallurgiya kombinati rahbari Viktor Rashnikov, Putinning yaqin safdoshi ekani aytiladigan milliarder Andrey Guriyev ham bor. Ro'yxatda Olimpiya chempioni Alina Kabayeva nomi ham zikr etilgan. Kabayeva Putinning rafiqasi deb ishoniladi. Uni Putinning bolalari onasi degan iddaolar ham mavjud. Alina Kabayeva Rossiyadagi Milliy media guruhining bosh direktori lavozimida ishlaydi. Ushbu tashkilot Kremlga moyilligi bilan tanilgan. Urush boshlangandan keyin Alina Kabayeva bir necha bor sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Jumladan avvalroq Kanada, Britaniya va Yevropa ittifoqi ham Kabayevaga sanksiya joriy qilgandi. AQSh Rossiya egallab olgan Ukraina hududlarida tashkil etilgan ayrimachi hukumat vakillari, jumladan Kherson viloyat hokimi Vladimir Salda, uning o'rinbosari Kirill Strimousov va Mariupol hokimi Konstantin Ivashenkoga ham sanksiyalar joriy qildi. Kanada esa 2 avgust kuni sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan Rossiya harbiy rahbariyati va mudofaa korxonalari boshliqlari ro'yxatini kengaytirdi. Qora ro'yxatga qo'shimcha tarzda 43 jismoniy va 17 yuridik shaxs kiritilgan. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Agar AQSh Rossiyani terrorni moliyalovchi davlat deb tan olsa, Moskva Vashington bilan diplomatik aloqalarni uzishi mumkin, deb bildirdi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova. AQSh Kongressi yil oxirida Kremlning Checheniston, Gruziya, Suriya va Ukrainadagi hujjatlari ko'plab begunoh erkaklar, ayollar va bolalar o'limiga sabab bo'lganini ta'kidlab, Rossiyani terrorni moliyalashtiruvchi davlat sifatida tan olish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiyani qabul qilgandi. AQSh shu kungacha Suriya, Eron, Kuba va Shimoliy Koreyani terrorni moliyalashtiruvchi davlat deb tan olgan. 3 avgustga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xarkiv hamda Nikolayev shaharlarini o'qqa tutdi. Xarkiv ma'muriyatining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra hujumda qurbonlar yo'q. Nikolayev ma'muriyati qurbonlar va yaradorlar haqida ma'lumot berganicha yo'q, biroq shaharga yo'llangan artilleriya va raketa zarbalari natijasida supermarket vayron bo'lgani va u yerda yong'in chiqqani aytilmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlari Ukraina armiyasining HIMARS yalpi o't ochish reaktiv tizimlaridan Rossiya harbiy obyektlariga muttasil zarba berishi rus harbiylarini tushkunlikka solmoqda degan xulosaga kelishdi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, Rossiya ko'plab bloger va jurnalistlar HIMARS'lar Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimi samaradorligiga shubha ostiga qo'yib, ta'minot yo'llariga xavf solayotganidan jiddiy tashvishga tushganlar. Hisobotda aytilishicha, Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida HIMARS'lar yo'q qilinayotgani haqida yolg'on bayonotlar chiqarish bilan bu xavotirlarni tarqatishga urinmoqda.
Зараз пташка підлетить, почнемо по ним працювати.
Україна гарбілар, халкаро донор давлатлар ва джисмані шахслардан розвідкачі дронларни харид қилиш учун қариб 20 мільйон доллар олганини маълум қилди. Шу ой бошида Украина ҳукумати дронларни сотиб олиш ва таъмирлаш ҳамда операторларни ўқитиш учун дронлар армияси деб номланган янги маблағ тўплаш кампаниясини бошлади. Бутун уруш давомида ҳам Украина, ҳам Россия кучлари душман позицияларини аниқлаш ва артиллерия зарбаларини йўналтириш учун кичик дронлардан фойдаланиб келмоқда. Xayriyalar 74 davlatdan kelgan va xayriyachilar orasida hatto Ukraina qurolli kuchlariga yordam berish uchun o'yinchoq dronlarini yuborgan bolalar ham bor. So'nggi lavhamiz ukrainalik 11 yashar Aleksey haqida. Aleksey 6 oydan buyon muttasil bombalanayotgan Kharkiv shahrida yashaydi. Bolakay urush sharoitida yashashga ko'nikib qolgan. Uning ham o'z quroli bor, albatta o'yinchoq qurol. Shuningdek u raketa hujumi payti yashirinish uchun xandaq ham qazgan. Aleksey o'ziga uy oldida nazorat o'tkazish punkti ham yasab olgan. U o'sha yerda patrullik qiladi va har safar yo'ldan Ukrain harbiylari o'tganda ular bilan harbiylarcha salomlashishni odat qilgan.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Boeing korporatsiyasi O'zbekiston bilan biznes davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Boeing uchoq ishlab chiqaruvchi korporatsiyasi 2041-yilga mo'ljallangan prognozlarida o'z xaridorlari ro'yxatidan Rossiya va Markaziy Osiyoni chiqarib tashladi. Korporatsiya bergan bayonot Boeing g'arb sanksiyalariga uchragan Rossiya bilan birga Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonga uchoqlar sotishni to'xtatayotgani haqidagi farazlarni keltirib chiqardi. Biroq Ozodlik bilan suhbatda Boeing vakili uchoq va unga ehtiyot qismlarini sotishga cheklovlar faqat Rossiyaga nisbatan kiritilganini ma'lum qildi. Shunga qaramasdan ekspertlar o'zbek shirkatlarini rus kompaniyalari bilan hamkorlik qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Boeing uchoq ishlab chiqaruvchi korporatsiyasining kelgusi 20 yil uchun prognoz qilingan ta'minot xaritasida mintaqa kulrang rangda 2041-yilgacha yetkazib berish rejalashtirilmagan hududlar sifatida ko'rsatilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu bayonot ortidan turli farazlar, taxminlar va mulohazalar paydo bo'ldi. Ayrim nashrlar va axborot vositalari Boeing Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan aloqalarini uzgani, uchoqlarni boshqa sotmaslikka qaror qilgani to'g'risida yozdi. Korporatsiyaning tijoriy havo qatnovi va samolyotlarga bo'lgan talab bo'yicha uzoq muddatli prognozi Rossiyaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi aviatsiya sanoatiga bevosita ta'sir ko'rsatgani, birinchi navbatda Rossiyaga samolyotlarni yetkazib berish imkonsiz bo'lib qolgani bilan izohlangan. Bu hudud biz uchun maqsadli bo'lmagan bozor deb aytgan Boeing korporatsiyasi marketing bo'yicha vitse-prezidenti Darren Halst. Bloomberg nashrining qayd etishicha, Boeing o'tgan yilgi taxminlarida kelasi 20 yil ichida rossiyalik mijozlar 1,5 mingdan ortiq uchoq sotib olishini bashorat qilgan edi. Ammo 2022 yil mart oyida korporatsiya Rossiya aviakompaniyalariga texnik xizmat ko'rsatish va Rossiyaga ehtiyot qismlar yetkazib berishni to'xtatayotganini e'lon qildi. Bu Ukrainaga qilgan harbiy tajovuzi tufayli Rossiyaga qarshi joriy qilingan xalqaro sanksiyalar bilan bog'liq. Rossiya va Markaziy Osiyoda samolyotlarga talab mavjudligiga qaramay, bu holat qancha davom etishi haqida yuqori darajada noaniqlik mavjud. Shu sababli biz Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha prognozni e'lon qilmaslikka qaror qildik, deyiladi izohda. Bir yil avval Boeing 20 yil ichida 43,610 ta uchoqni sotishni rejalashtirgan, biroq hozir bu raqam asosan Rossiya hisobiga 41,170 ta uchoqqa kamaydi. Boeing shuningdek yo'lovchilarni tashish bo'yicha yillik prognozini 4%dan 3,8%ga tushirgan. Korporatsiyaning ta'kidlashicha, Osiyo bozorlari yangi havo kemalariga uzoq muddatli talabning taxminan 40%ini, Yevropa va Shimoliy Amerika har biri 20%dan tashkil qiladi. Rasmiy raqamlarga binoan, yangi Boeing'larni yetkazib berish bozori qiymati 7,2 trillion dollarni tashkil etadi. Bu talabni qondirish uchun tijorat xizmatlari bozori 3,6 trillion dollarga baholanmoqda. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga qarshi sanksiyalarga hatto o'zlarining ishongan hamkorlari qo'shilmoqda. Masalan, Xitoy rus aviakompaniyalariga qarashli Boeing va Airbuslar uchun osmonini yopdi. Boeingning ushbu qarori O'zbekistonning ayrim kompaniyalari Rossiyaga kiritilgan sanksiyalarni buzuvchilar qatoriga qo'shilganidan keyin e'lon qilindi. Biroq O'zbekiston Transport vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Boeing korporatsiyasining bayonoti ayrim nashrlar, blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini aytdi. Ularning bayonotida yaqin istiqbol prognozlarida Markaziy Osiyoga bortlarni yetkazib berish rejalari yo'qligi bildirilgan. U yerda yo'q, biz O'zbekistonga uchoq bermaymiz, O'zbekiston bilan aloqalarni to'xtatamiz degan gap mutlaqo yo'q. Shunchaki bu mintaqa rejada yo'q. O'zbekiston xohlasa yangi uchoqlarga istagancha buyurtma beraverishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari bu bayonotni har xil talqin qilyapti. Lekin bayonotni yaxshilab o'qisangiz, aloqalar to'xtatiladi degan gap yo'q, dedi O'zbekiston Transport vazirligi so'zchisi Navruz Ashurmatov. Ozodlikning bu boradagi so'roviga javob bergan Boeing shirkati prognozning Rossiyadan tashqari Markaziy Osiyo davlatlariga hech qanday ta'sir yo'qligini bildirdi. Qaror jumladan O'zbekiston, Ozarbayjon davlatlariga salbiy ta'sir qilmaydi. Ular bilan biznes davom etadi, chunki ular sanksiya ostida emas. Biz AQSh hukumati joriy etgan sanksiyalargagina rioya qilamiz. Prognozimiz masalasida bu taxminan aynan shu mintaqada sotishni rejalashtirmayapmiz degani emas. Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha berilgan bu prognoz vaziyat bashorat qilib bo'lmaydigan holatdan darak ekanini bildiradi xolos. Urush qancha davom etadi, sanksiyalar qanchaga cho'ziladi, noaniqligicha qolmoqda. Oldingi prognozlarimiz asosan Rossiyaga taalluqli bo'lgan. Kelasi 20 yillikka tegishli prognozlarni esa biz boshqa mintaqalar prognozlariga bo'lib tashladik. Rossiya bilan qo'shganda avvalgi bu mintaqaga bergan prognozlarimiz 1,5 mingta uchoqni tashkil etgan. Umuman olganda prognoz va joriy biznes ayrim tushunchalar. Shu bois Markaziy Osiyoga uchoqlar yetkazib berish davom etaveradi. Bu degani prognozimiz ichida O'zbekiston va unga qo'shni davlatlar bor. Faqat ular endi boshqa mintaqaviy bo'limlar prognozi ichiga kiritilgan, deyiladi korporatsiyaning Ozodlikka yo'llagan rasmiy javobida. Tojikistonning Somon Air aviakompaniyasi ham AQShning Boeing'i tojikistonlik aviashirkatni sotuvchilar ro'yxatidan chiqarmaganligi to'g'risida rasmiy xabar tarqatdi. Bunday ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinganidan so'ng biz Boeing kompaniyasiga tegishli so'rov yubordik. Korporatsiya vakillarining javobida Markaziy Osiyo mamlakatlariga uchoqlar savdosini to'xtatish haqida gap bo'lishi mumkin emas, deyilgan, dedi Somon Air agentligi rahbari o'rinbosari Abdulqosim Valiyev. Valiyev avgust oxirigacha Tojikistonga 2 ta Boeing 737 uchog'i yetkazib berilishini ham qo'shimcha qildi. Transport aviatsiyasi ekspertlari Ukraina mojarosi ortidan dunyoning ko'plab mamlakatlarida bu sohada muammolar yuzaga kelganini e'tirof etmoqda. Oldinroq ABC News nashri Boeing kompaniyasining 2,5 mingga yaqin xodimi kompaniya bilan tuzilgan shartnoma shartlariga rozi bo'lmagani uchun 1-avgustdan ish tashlashni rejalashtirayotganini xabar bergandi. Mashinistlar va aerokosmik ishchilar xalqaro assotsiatsiyasi yakshanba kuni hamkorlikni davom ettirishga qarshi 837 ovoz berganidan so'ng Illinois shtatining Maskat shahridagi Missouri shtatining Charles va St. Louis okruglaridagi 3 Boeing zavodida ish to'xtatilishi aytilgandi. Boeing choraklik daromadlar hisobotining bir qismi sifatida o'zining moliyaviy holati bo'yicha yangilanishlarni taqdim etish kutilmoqda. Avvalroq Boeing 1-chorakda 1,2 milliard dollar zarar ko'rganini e'lon qilgandi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan aviatsiya mutaxassislaridan biri Ozodlikka sanksiyalar Boeing shirkati daromadlariga jiddiy zarar keltirganini tasdiqladi. Boeing bu xususiy kompaniya, u hukumat joriy qilgan sanksiyalarga bo'ysunishga majbur, o'z xohishi emas. Sanktsiyalarni va qoidalarni buzayotgan davlatlar va kompaniyalarga nisbatan chora ko'rish bu Boeing ishi emas, hukumatniki. Rossiya bozorini yo'qotish Boeing uchun haqiqatdan og'riqli qaror bo'ldi. 1,5 ming uchoqdan ayrilish sezilarli holat. Bu degani aviashirkat birgina Rossiyadan voz kechib 400 milliard dollarlik bozorni yopdi, dedi vaziyatdan xabardor manba. Xitoy va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha ekspert Timur Umarov ham Boeing o'z mahsulotlarini O'zbekistonga va unga qo'shni davlatlarga sotishdan bosh tortmagan bo'lsa-da, o'zbek shirkatlari sanksiyalarni nazorat qilayotgan g'arb davlatlari kuzatuvida ekanini eslatdi. Boeing prognozlariga Markaziy Osiyo davlatlari qo'shilmagani ikkilamchi sanksiya emas menimcha. Bu 2041 yilgacha qilingan reja. Bu shirkat bo'limlari uchun qaysi tarafga qarab rivojlanish uchun ko'rsatilgan bir yo'l yo'riq xolos. Ammo ko'plab Markaziy Osiyo shirkatlari nafaqat aviakompaniyalar, rus kompaniyalari bilan hamkorlik qilishda davom etishsa, ikkilamchi sanksiyalarga tushirilish xavfi mavjud. Bu mamlakat imidjiga ham putur yetkazadi. Masalan, yaqindagina Rossiya bilan hamkorlik qilgan O'zbekistonning logistika kompaniyasi AQSh sanksiyalariga tushdi. Agarda bunday kompaniyalar ko'paysa, so'zsiz Boeing qandaydir javob kiritishga majbur etiladi. Qolaversa, Markaziy Osiyo avia bozorining o'zi Boeing uchun, masalan, Xitoyga nisbatan juda kichkina bozor. Undan voz kechish kompaniyaga katta yo'qotish keltirmaydi. Shu sababli ham Ukraina urushigacha Markaziy Osiyo aviatsiya bozori kattaroq bo'lgan Rossiya bozoriga qo'shib hisoblangan. Endi vaziyat o'zgardi, deydi Umarov. Jahon aviatsiya sanoatida pandemiya bilan boshlangan va Ukraina urushi bilan davom etayotgan murakkabliklarga qaramasdan yaqin kelajakda umumiyatla dunyoda uchoqlar hajmi keskin oshishi kutilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, 2041 yilga kelib global uchoqlar parki 2019 yildagi pandemiyadan oldingi darajaga nisbatan 80% oshishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
7 yildan umrbodgacha ishchi xodimlar prezident muddatini uzaytirish taklifi berishga majburlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasi 1-avgust kuni soat 00:00 da to'xtatildi. Yuksalish Live Telegram kanaliga ko'ra, muhokama jarayonida konstitutsiya islohotiga oid 117357 ta taklif tushgan. Ular orasida referendumdan asosiy maqsad deb ko'rilgan amaldagi konstitutsiyaning 90-chi moddasiga o'zgartirishni qo'llab-quvvatlovchi takliflar ham bor. Ozodlik olgan ma'lumotlar bu takliflarning bir qismi joylarda sovet davridagi kabi mehnatkashlarning iltimosi shaklida tashkillashtirilganini ko'rsatmoqda. Xususan, davlat ulushiga ega korxonalarning hamda byudjet tashkilotlarining ishchi xodimlari yozma takliflar yuborishga majburlangan. Ozodlik suhbatlashgan mahalla faollari oddiy aholi vakillaridan 1341 raqamiga qo'ng'iroq qilib, prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish yoki umrbod qolish taklifini berish talab qilinganini aytishmoqda. Ozodlikka yuborilgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, ba'zi korxonalar ishchilardan shu haqdagi arizaga imzo qo'yib berishni talab qilishgan. Shu oy boshida konstitutsiyaga o'zgartirishlar bois norozilik namoyishlari va ommaviy tartibsizliklarga sahna bo'lgan Qoraqalpog'istonning o'zbeklar yashaydigan tumanlarida esa bu ish imi-jimida amalga oshirilayotganini aytilmoqda. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyatining bir guruh ishchilari Oliy Majlisning Qonunchilik palatasiga yoziladigan taklif nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Men Toshkent viloyati Bekobod shahrida yashayman. Davlatimizni hozirgi kunda olib borayotgan islohotlaridan juda ham mamnunman. Shuning uchun konstitutsiyamizning 90-chi moddasiga taklifim bor. Taklifim shundan iboratki, prezidentlik vakolati muddatini 7 yildan uzluksiz aylanishini va umrbod prezidentlikka saylanish taklifini bermoqchiman, deyiladi jumladan taklif nusxasida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan kombinat ishchilaridan birining iddao qilishicha, bu tadbirning boshida kombinat rahbariyati turibdi. 23 iyul kuni kombinatimizga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov kelgan edi. Shundan keyin Dilshod Tursunqulovich barcha tsex boshliqlariga tayyor taklifnomaga ism sharifini yozib, imzo qo'yish topshirig'ini berdi. Hamma o'sha tayyor blankada prezident 7 yildan umrbodgacha qolsin deb yozilgan qog'ozga qo'l qo'yib berdi. Biz ham imzo qo'ydik. Boshqa tsexlardan so'rasak, ular ham qo'l qo'yib berishibdi. Bularni hammasini yig'ib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga jo'natishar ekan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa ishchi ham qaror ro'yxatga tushib qolishidan xavotir bo'lib, shunday qog'ozga majburan imzo qo'yib berganini aytadi. Ijrochi direktorimiz Dilshod Ahmedov ilgari Ichki ishlar akademiyasini bitirgan, Davlat xavfsizlik xizmatida ishlagan odam. Butun kombinatni shu boshqaradi. qaradi. U ishga kelganidan so'ng xavfsizlik va resurslarni himoya qilish bo'limi ochildi. Quloqlar o'sha yerga borib ma'lumot beradi. Shuning uchun hamma qo'rqib qolgan. Indamasdan imzo qo'yib berdi. Ozodlik O'zmetkombinat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari, ijrochi direktor Dilshod Ahmedovning qabulxonasi bilan bog'landi. O'zini direktor yordamchisi Doniyor deb tanishtirgan mulozim ishchilar iddaolarini yozib olganidan so'ng direktor bilan bog'lanib natijasini aytishini bildirdi. Biroq yordamchi bilan boshqa bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Amaldagi O'zbekiston Konstitutsiyasining 90-moddasida prezidentlik muddati 5 yil qilib belgilangan. Ayni paytda esa bu muddatni 7 yilga uzaytirish haqida takliflar bilvosita ko'paytirilgani aytiladi. Jizzax viloyat Zomin tumanidagi davlat idoralaridan birida ishlaydigan, xavfsizligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, davlat korxonalari ishchilariga bu ish majburiy amalga oshirilgan. Xat bilan emas, og'zaki, lekin barcha tashkilotlarga ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, maktab, bog'cha hammaga majburiy. Hokim yordamchilariga ham aytishmoqda. Fuqarolarga tanish davlat organidagilar iltimos qilishdi. 13:41 ga chiqing va 7 yillik bo'lsin deb. Zomin xalqi prezidentga ishonmay qoldi. Avvaliga u 2 yil xalq uchun ishladi. Keyin esa qarindosh urug'lariga ishlayapti. Pullarini ofshorga olib chiqib ketishyapti. Karimovning 2 qizi yegan bo'lsa, buning qarindoshi ko'p ekan. Bular hech to'ymaydi deyishyapti. Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida yashovchi ismi sir qolishini so'ragan mahalla oqsoqollaridan birining aytishicha, prezidentni 7 yillik kursida qoldirish ishlari yashirin qilinyapti. Janubiy tumanlarda targ'ibot bo'lyapti xalqqa. Byudjet tashkilotlari xodimlariga topshiriq qilib aytildi. Byudjet tashkilotlari kadrlar bo'limidagi ishchi va xodimlarning ismi-shariflari bilan bir odam 10-15 taning nomidan chiqib taklifini berdi. O'zbeklar yashaydigan Amudaryo, To'rtko'l, Ellikqal'a, Beruniy tumanlarida 13:41 ga qo'ng'iroq qilib prezidentlik muddatini 7 yilga cho'zdirish imijimida qilindi. Biroq bildi, biroq bilmadi. Lekin buning hammasi befoyda ekanligini xalq yaxshi biladi. Agar butun O'zbekiston xalqi telefon qilib yo'q, 90-modda o'zgartirilmasin desa ham, baribir o'zgartiriladi. Karimov davrida ham xuddi shunday bo'lgan edi va u taxtda 26 yil o'lgunicha o'tirdi. Referendum uchun mas'ul Markaziy saylov komissiyasi vakili Ozodlikning prezident muddatini cho'zish uchun majburiy taklif yig'ish kampaniyasiga doir savollarini javobsiz qoldirdi. Hozircha Konstitutsiyaviy komissiya asosiy qonunning yangi tahriri yuzasidan umumxalq referendumi sanasini e'lon qilganicha yo'q, ammo mamlakatda referendumga tayyorgarliklar avjida. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus missiyasi referendumga tayyorgarlik jarayonini baholash uchun O'zbekistonga tashrif buyurgan. Missiya umumxalq ovoz berishini kuzatish yoki kuzatmaslik borasida qaror qabul qiladi. Tashkilotning xalqaro kuzatuvchilar missiyasi o'tgan yil oktyabrda Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylangan ovoz berish jarayonlari muxolifatsiz va haqiqiy siyosiy raqobatsiz o'tganini aytgan. Kutilayotgan referendum O'zbekistonning yangi tarixida 3-uchinchi umumxalq ovoz berishi bo'ladi. 1995 yildagi referendum natijalariga ko'ra prezident Islom Karimov yana bir muddatga saylovlarsiz hokimiyatda qolgan. 2002 yilda esa xuddi hozirgidek konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishi vajidan prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan edi. Konstitutsiyaning yangi tahriri umumxalq referendumida tasdiqlangan taqdirda Shavkat Mirziyoyev 83 yoshgacha yoki umrbod hokimiyatda qolishi mumkin. Uning o'zi hozirgacha prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklifi va 2026 yildan keyingi rejalari haqida gapirmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kosovo shimolidagi serblar noroziligi chegarada vaziyatni keskinlashtirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Serbiya bilan qisman tan olingan Kosovo Respublikasi o'rtasida yangi keskinlik yuzaga keldi. Bu gal mojaroga Kosovo hukumati mamlakatga kirishda serb fuqarolarining hujjatlari va avtomobil qayd raqamlarini majburiy almashtirishni joriy etishi sabab bo'ldi. Yakshanba kuni Kosovo shimolida yashovchi etnik serblar Serbiya bilan chegaradagi ikki muhim o'tish maskani yaqinidagi yo'llarni to'sib qo'yishdi. Keyinroq Kosovo politsiyasi norozilarning xatti-harakatlari tufayli Yerine hamda Bryank o'tish maskanlarini odamlar va transport uchun yopishga majbur bo'lganini bildirdi. Kosovo hukumati 1-avgust sanasidan boshlab respublikaga kelgan Serbiya fuqarolari u yerda olgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarini Kosovaning 3 oy muddatga amal qiladigan hujjatlarga almashishini shart qilib qo'ydi. Mazkur qoida Belgradning Serbiyaga boruvchi Kosovo fuqarolariga nisbatan anchadan beri qo'llayotgan amaliyotiga muvofiqdir deya qayd etadi Ozodlikning Balqon xizmati. Yangi qoidalar avtomobillarning raqamli belgilariga ham taalluqli. Kosovo shimolida istiqomat qiluvchi serblar hanuz Serbiya davlat muassasalari bergan raqamlardan foydalanib kelishadi. 2008 yilda Belgraddan mustaqillik e'lon qilgan rasmiy Pristina sentyabr oyi oxiriga qadar qayd raqamlarini Kosovo Respublikasini anglatuvchi abbreviaturali belgilar bilan almashtirishni talab qilmoqda. Kosovo bosh vaziri Albin Kurti 31 iyul kuni yuzaga kelgan keskinlikka izoh berarkan, ushbu voqealardan oldin Serbiya hukumat rasmiylari ig'vogarlarcha bayonotlar e'lon qilganini aytdi. Kurti huquq tartibot idoralari qonun himoyasiga shayligini bildirdi. Shuningdek, fuqarolarni hushyorlikka va Kosovo hukumati rasmiy xabarlarini kuzatib borishga chaqirdi. Belgrad esa o'z navbatida Kosovo hukumatini ayblamoqda. Serbiya hukumatining Kosovoga doir ishlar boshqarmasi direktori Petar Petkovich Albin Kurtini vaziyat uchun yagona aybdor qilib ko'rsatdi va u o'zining mas'uliyatsizlarcha harakatlari bilan Kosovo hamda Metohiyani yangi inqirozga boshlayotganini aytdi. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić 31 iyul kuni Belgradda o'tkazilgan matbuot anjumanida tinchlik bo'lsin deb duo qilajagini va barchadan, jumladan Kosovodagi serblardan ham mojaroga olib kelishi mumkin bo'lgan ishlardan tiyilishni iltimos qilishini aytdi. Ayni chog'da Vučić o'z ta'biricha Kosovo mustaqilligini tan olgan qudratli va yirik mamlakatlar vakillariga murojaat etib, ulardan xalqaro huquqni va joylardagi vaziyatni hisobga olishni iltimos qildi va yon berilmaydi, Serbiya g'alaba qozonadi deya qo'shib qo'ydi. Ular serblarni ta'qib tazyiq qolsalar, serblar bilan yomon muomalada bo'lsalar, ularni o'ldirsalar, Serbiya g'olib chiqacak. Men faqat shuni aytmoqchi edim, dedi Vučić.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi va O'zA qancha kishiga fuqarolik berilgani to'g'risida bir-biriga zid ma'lumotlarni tarqatdi. Toshkentda maktab devori qulashi oqibatida o'quvchi halok bo'lgan. O'zbekistonlik yo'lovchilar qirg'iz rasmiylariga O'shdagi taksichilar ustidan shikoyat qilishmoqda. Davstat.com: birinchi yarim yillikda O'zbekistonda aholi soni 332 ming kishiga ko'paygan. Pelosi tashrifi manzarasida Tayvan rasmiylari jangovar hozirlikni kuchaytirishdi. Pentagon vakili Rossiya mudofaa vazirining Ukrainada 6 HIMARS yo'q qilinganiga oid iddaosini rad etdi. Qirg'izistonda anomal issiq oqibatida elektr iste'moli eng yuqori tarixiy darajaga yetdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Nensi Pelosining Tayvanga tashrifi nega ziddiyatga sabab bo'lmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy AQSh vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi Tayvanga tashrif buyurgani taqdirda Qo'shma Shtatlarga jiddiy oqibatlar bilan tahdid qildi. Pelosi AQShda prezidentdan keyin ikkinchi o'rinda turadigan shaxs hisoblanadi. Siyosatchining Tayvanga kelishi 25 yildan buyon amalga oshirilgan yuqori martabali AQSh rasmiysining tashrifi bo'lishi mumkin. Xitoy agar Pelosi kelsa, qat'iy va kuchli choralar qo'llanilishi bilan tahdid qilmoqda. Tahlilchilar fikricha, bu Osiyoning asosiy potensial porox qutisi hisoblangan Tayvan bo'g'ozida keskinlik oshishiga olib kelishi mumkin deb xabar beradi Associated Press agentligi. Pelosi Kongressdagi 30 yildan ortiq ko'proq faoliyati davomida Xitoyning ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lib kelgan. Bir paytlar u Pekindagi Tiananmen maydonida 1989-yilgi demokratiya uchun namoyishlarni qonli bostirishda halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan banner ko'targan edi. Nensi Pelosining 2019-yil Gonkongdagi demokratiya uchun bo'lgan noroziliklarini qat'iy tarafdori bo'lgani ham uni Pekinning tanqid nishoniga aylantirdi. Pelosi o'tgan hafta Kongressda Tayvanni qo'llab-quvvatlash biz uchun muhim deya ta'kidladi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Pekin tahdidlariga qarshi chiqib, uning ma'muriyati asosiy demokratik qadriyatlar va Pelosining qalbiga yaqin liberal siyosatni, shu jumladan bir jinsli nikoh va kuchli ijtimoiy xavfsizlik tarmog'ini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Xitoy Tayvanni o'z hududi sifatida ko'radi va agar lozim bo'lsa, kuch bilan qo'shib olinishini aytib keladi. Pekinning so'nggi yillardagi harbiy faolligi asosan ana shu missiyaga qaratilgan. Associated Press maqolasida keltirilishicha, Pekin Taipei va Washington o'rtasidagi barcha rasmiy aloqalarga e'tiroz bildiradi va muntazam ravishda javob berish bilan tahdid qiladi. 1995-yilda Tayvanning o'sha paytdagi prezidenti Li Teng-huyning AQShga qilgan tashrifiga javoban Xitoy Tayvan yaqinida dengizda harbiy mashg'ulotlar o'tkazib, raketalar uchirgan edi. Biroq o'shandan beri Xitoyning harbiy salohiyati sezilarli darajada oshdi. Ekspertlarning fikricha, Xitoy Pelosining Tayvanga kirishiga to'sqinlik qilish uchun kuch ishlatishi dargumon. Shu bilan birga Pekinning javobini oldindan bashorat qilish qiyin. Harbiy mashg'ulotlar, kemalar va samolyotlarning bostirib kirishi butun mintaqani xavf ostiga qo'yadigan potensial voqelik hisoblanadi. Payshanba kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Xitoy yetakchisi Si Szinpin bilan gaplashadi. Bayden ma'muriyati Amerikaning Xitoy bilan muhim, lekin tez-tez notinch va o'ta murakkab munosabatlarini bir tekstda saqlab qolishni istaydi. Pelosi Tayvanga aprel oyida tashrif buyurishni rejalashtirgan edi, ammo COVID-19 yuqtirganidan keyin tashrif qoldirilgan. U kelayotgan haftalarda Tayvanga sayohat qilish rejalarini muhokama qilishdan bosh tortdi. Bu Xitoyda hukmron kommunistik partiyaning harbiy qanoti Xalq ozodlik armiyasi tashkil topganiga bir yil to'lish sanasiga to'g'ri keladi. Xitoyning yanada kuchli javobi Si Szinpinning shu yil oxirida o'tkaziladigan partiya qurultoyi oldidan o'zining vakolatlarini kuchaytirish bo'lishi ham mumkin. Unda Xitoy yetakchisi o'zining 3-5 yillik prezidentlik muddatini e'lon qilishi kutilmoqda. O'z vakolatlarini har bir sohada kengaytirishi va ichki epidemiyaga qat'iy nol COVID munosabati unga nisbatan ma'lum darajada norozilikni keltirib chiqargan edi. Si Szinpinning Tayvan masalasidagi pozitsiyasi unga tanqidlardan saqlanishda yordam berishi mumkin. Tsai AQSh, Yevropa va Osiyoda xizmat qilayotgan va nafaqaga chiqqan barcha chet ellik nufuzli shaxslarni iliq qarshi olmoqda va bunday tashriflardan Xitoyning Tayvan hukumati bilan hisoblashishdan bosh tortishi va muttasil diplomatik izolyatsiya kampaniyasiga qarshi qurol sifatida foydalanib keladi. Shunga qaramay, uning bunday holatlardagi retorikasi odatda sokin bo'lib, o'zining xotirjam xulq-atvori bilan Tayvan bilan hal qiluvchi iqtisodiy hamkor bo'lib qolayotgan Xitoyga yanada qarama-qarshi bo'lmaslik istagini aks ettiradi. Poytaxt Taipei dushanba kuni fuqarolik mudofaasi mashg'ulotlarini o'tkazdi va seshanba kuni Tsai yillik harbiy mashg'ulotlarda qatnashdi. Ammo buning Pelosining ehtimoliy tashrifi sabab yuzaga kelgan keskinlik bilan bevosita aloqasi yo'q. Tayvan jamoatchiligi Xitoyning birlashish haqidagi talablarini qat'iyan rad etsa-da, Orol armiyasining AQSh yordamisiz PLA'dan himoyalanishi qiyin masaladek ko'rinadi. Shu sababli ham qurolli kuchlarni kuchaytirish Tsai vakolat muddatining muhim vazifalaridan biri. Seshanba kuni Tayvan mudofaa vazirligi matbuot kotibi Sun Li Fangning aytishicha, harbiylar Xitoy harbiy kemalari va samolyotlarining Orol atrofidagi barcha harakatlarini kuzatmoqda. Bizda mamlakatimiz xavfsizligini ta'minlashga ishonch va imkoniyat bor, dedi Sun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rus texnikasini olib qochayotgan Ukrain traktorchisi esingizdami? Butun dunyo bo'ylab memga aylangan ushbu voqea endi markalarda aks etadi. Markaga memga aylangan "Salom, biz Ukrainadanmiz" so'zlari ham yozilgan.
Ну я с детства, в общем-то, занимаюсь филателией.
Men bolaligimdan markalar yig'ardim. Bu mening hobbim. Ushbu marka va konvertlar savdosidan tushgan pulning bir qismi Ukraina qurolli kuchlari hisob raqamiga o'tkaziladi. Biz xalqimizning bosqinchi Rossiyaga qarshi kurashiga imkon qadar yordam beramiz.
Марок и конвертов будет идти на вооруженные силы Украины.
Украина почтасы шу йыл май ойда чыгарган аввалги маркага Москва крейсеры ва Украин аскары вакыясы асос кылып алынганды. Bu markada Ukrain chegarachisi rus kemasiga qarata o'rta barmog'ini ko'rsatayotgani aks etgan. Moskva kreyseri cho'kkani ortidan ushbu markaning savdosi chaqqonlashgan.
Havo trevogasi, pochta yopiladi, tamom, ishlamaymiz.
Ukrainaga urushning 160-kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Urush boshlangandan beri Ukraina donini olib ketayotgan ilk yuk kemasi kecha xabar qilingandek bugun emas, balki ertaga 3-avgust kuni Istanbulga yetib boradi. Bu haqda ma'lum qilgan Turkiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Qora dengiz don yo'lagi kelishuviga ko'ra kema tekshiruvdan o'tkaziladi, biroq buning uchun kema Istanbul portiga kirmaydi, balki dengizdagi bog'lanish nuqtasida tekshiriladi. Tekshiruv Rossiya, Ukraina, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya vakillaridan tashkil topgan qo'shma muvofiqlashtirish markazi guruhi tomonidan olib boriladi. BMT bosh kotibi Ukraina g'allasini olib chiqish boshlanganini olqishlab, buni kutilayotgan ocharchilikning oldini olishdagi muhim qadam o'laroq baholadi.
What we have witnessed today in Odessa is an important
Bu jahon oziq-ovqat bozorlariga yengillik va barqarorlik olib keladigan ko'plab tijorat kemalarining birinchisi bo'lishi kerak. Kelishuv Rossiya oziq-ovqat mahsulotlari va o'g'itlarining jahon bozorlariga to'siqsiz kirishini yengillashtirish bilan birga global oziq-ovqat bozorlariga yengillik va barqarorlik olib keladi. Global oziq-ovqat inqirozi yumshab, rivojlanayotgan mamlakatlarga o'g'itlar va boshqa insoniy zarur oziq-ovqat mahsulotlarini arzon narxlarda yetkazib berish imkoni paydo bo'ladi. Ochlik yoqasidagi odamlar omon qolishi uchun bankrotlik yoqasida turgan mamlakatlar iqtisodlarini yurgizishlari uchun bu kelishuvlar juda zarur.
Is a humanitarian imperative.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham Ukraina doni ortilgan kemaning jo'nab ketishini ijobiy holat deb atadi va Rossiya imzolangan barcha kelishuvlar amalga oshishiga umid qilishini ta'kidladi. Ukraina infratuzilma vazirligi Odessa portida yana 16 kema jo'nash uchun o'z navbatini kutayotgani va yo'lak xavfsizligiga to'la ishonch paydo bo'lmaguncha har kuni faqat 3 kema portdan chiqarilishini ma'lum qildi. Yo'lak xavfsizligi to'liq ta'minlangach, Ukraina don eksportining oylik quvvatini yaqin 4-6 oy ichida 3 million tonnaga yetkazish rejalangan. Ukraina qishloq xo'jaligi idoralari tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili yig'ib olingan 20 million tonnadan ortiq g'alla Ukraina portlarida yotibdi. O'zini DXR respublikasi deb atayotgan ayirmachilar Donetskdagi kasalxonadan olingan tasvirlarni tarqatdi. Unda Ulinovkadagi qamoqxonaning o'qqa tutilishi natijasida yaralangan ukrainaliklar ko'rsatilgan.
Taxminan yarim tunda Alinivkada biz turgan joyga o'q uzildi. Kuchli otishma bo'ldi. Hamma joy yona boshlagandan so'ng biz u yerdan chiqa boshladik. Dastlab biz yashayotgan joydan uzoq bo'lmagan hududda otishma boshlandi. Keyin esa biz tarafga qarata o't ochishdi. Yordam bera olganlar boshqalarga yordam berdi. Men o'sha payt bunday qila olmadim. Bazo'r o'rnimdan turib, shunchaki u yerdan chiqib ketishga harakat qildim.
Я был не в состоянии, меня вот так вот скрутило буквально. Я просто пытался оттуда выбраться.
Donetskdagi 16-chi sonli kasalxona jarrohi qamoqxonadan kelgan asirlarning barchasining ahvoli og'irligini aytadi. Urush sharoitida kadrlar va intervyular olingan sana, joy va voqealarni mustaqil ravishda aniqlash imkoni yo'q. Rossiya va Ukraina bir-birini ayirmachilar mintaqasidagi qamoqxonani o'qqa tutishda aybladi. Bu hujum Mariupoldagi janglardan so'ng asirga olingan o'nlab ukrainalik mahbuslarning o'limiga sabab bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda ayrim nashrlar koloniyaga hech qanday raketa hujumi bo'lmagani, mahbuslar saqlanayotgan bino ichkaridan portlatilgani haqidagi taxminlarni ilgari surdi. Kecha Qizilxoch xalqaro qo'mitasi separatchilar hududidagi koloniyaga kirishga rasman ruxsat ololmaganini bildirdi. Amerikaning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, 53 nafar Ukrain harbiy asirlari o'limiga olib kelgan Ulinovka qamoqxonasiga yo'llangan zarba uchun javobgarlik Rossiya qo'shinlari zimmasiga tushadi. AQShning ismi sir qolishini istagan ikki mulozimi ushbu koloniyaga Ukraina qurolli kuchlari HIMARS vositasida zarba berganini tasdiqlovchi hech qanday dalil isbot yo'qligini aytgan. Rossiya davlat telekanali Dnepr daryosidan paromda o'tayotgan Ukraina fuqarolari tasvirlangan kadrlarni namoyish etdi. Ukraina kuchlari tomonidan Xersondagi ko'prik vayron qilingandan so'ng daryodan o'tishning boshqa yo'llaridan foydalanilmoqda. Telekanal rus harbiylari odamlarga oziq-ovqat yetkazib berib, yordam qilayotganini iddao qilgan.
Rahmat, biz sayohat qilish bilan birga yuklarni ham tashiymiz.
Kherson viloyati rahbari Dmitriy Butriy haqiqatan ham u yerda yerda parom uchun o'tish joy borligi, lekin bu Rossiya davlat telekanalida ko'rsatilganidek emasligini aytdi.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, parom uchun o'tish joyi mavjud, lekin Rossiya davlat televideniyasi ko'rsatganidek, u yerda faqat fuqarolik avtomobillarigina emas, balki harbiy mashinalarni ham olib o'tishga harakat qilishmoqda. Ular buni sezdirmaslik uchun ataylab bir necha oddiy transport vositalarini ham o'zlari bilan olishgan.
Rossiya hali ham Dneprdagi ikkinchi o'tish joyidan Xersondagi qo'shinlariga ta'minot va qo'shimcha kuchlarni yetkazishda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lib qolmoqda. AQSh urushni o'rganish instituti Rossiya Xarkov yo'nalishida hujum qilishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida ma'lum qildi. Britaniya razvedkasi esa Moskva Donbas yo'nalishidagi hujumlar rejasiga o'zgartirishlar kiritayotganini bildirdi. Avvalroq Ukraina armiyasi Izyum yo'nalishida Ukraina armiyasi strategik muhim tepaliklar nazoratini qo'lga kiritganini xabar qilgandi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina armiyasiga berilgan AQShning HIMARS raketa tizimidan 4tasi yo'q qilinganini bildirdi. Lekin AQSh ham, Ukraina ham Rossiya tarqatgan bu xabarni tasdiqlamadi. Ukraina hukumati AQSh yana 4 ta HIMARS taqdim etganini bildirdi. AQShning Milliy xavfsizlik kengashi so'zchisi Jon Kipperning bildirishicha, Ukrainaga xavfsizlik bo'yicha 550 million dollarlik yangi transhni Prezident Jo Bayden rasman ma'qullagan.
Bugun HIMARS deb ataladigan ilg'or, tezkor raketa tizimlari uchun ko'proq o'q-dorilar berilishi ma'lum qilindi. Shuningdek, Ukrainaga allaqachon yetkazib berilgan va foydalanilayotgan 155 mm artilleriya tizimlari uchun o'q-dorilar borligidan xabardorligingizni bilaman. Bu Bayden ma'muriyati prezident Bayden lavozimiga kirishgandan beri 17-chi marta xavfsizlik yordami paketiga ruxsat berishidir. Fevral oyi oxirida bosqin boshlanganidan beri Ukrainaga 8 milliard dollardan ko'proq moddiy va xavfsizlik yordami berilgan.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin xalqaro metallar bozori ham xuddi energetika sektori kabi g'arb davlatlarining qarorlari tufayli qimmatlayotganini aytdi. Moskvada metallurgiya vakillari bilan virtual uchrashuvda Putin sanksiyalar haqida gapirarkan g'arb davlatlari qurilish materiallari narxining oshishi, jahon bozorlarida inflyatsiyaning oshishi kabi aniq va tushunarli oqibatlarni hisobga olmaganini aytdi.
Bu qarorlar g'arb davlatlari tomonidan siyosiy manfaatlarini, qolaversa hozirgi inqiroz holatidagi manfaatlarni qondirish maqsadida qabul qilingan va na jahon siyosatidagi, na jahon iqtisodiyotidagi voqelikni aks ettiradi. Shu bilan birga, hatto aniq tushunarli oqibatlar, jumladan, jahon bozorida qurilish materiallari narxining o'sishi, umuman olganda global inflyatsiyaning oshishi hisobga olinmadi.
Putinning iddao qilishicha, g'arb Rossiya metallurgiya biznesini bostirish va bozorlarni o'z foydasiga qayta taqsimlash uchun faol harakat qilmoqda. Iyul oyi boshida Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 57 nafar jismoniy va yuridik shaxsni qamrab olgan 7-chi sanksiyalar paketini joriy qilgan edi. Sanksiyalar to'g'ridan-to'g'ri Rossiya po'lat sektoriga, shuningdek Rossiya iqtisodi uchun muhim bo'lgan boshqa ko'plab import va eksportlarga ta'sir qiladi. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. BMTning inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi Ukrainada urush boshlangandan beri qurbon bo'lgan tinch aholi vakillariga oid yangi raqamlarni e'lon qildi. Jami 5327 nafar tinch aholi nobud bo'lgan, yana 7000 dan ortiq kishi jabrlangan. Jumladan 302 bola nobud bo'lgan va 400 ga yaqin bola jarohatlangan. So'nggi xabarimiz. Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevning VKontakte ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida 2 avgustga o'tar kechasi Qozog'iston suniy davlat deb ta'riflangan yozuv paydo bo'ldi. Mazkur postda Shimoliy va Janubiy Osetiya, Abxaziya va Gruziyaning hozirgi hududi faqat Rossiya bilan yagona davlat tarkibidagina birlashishi mumkinligi iddao qilingan. Postda muallif 1801 yilgacha Gruziya degan davlat bo'lmagani, u faqat Rossiya imperiyasi chegaralari ichida paydo bo'lganini iddao qilgan. Qozog'iston esa muallif fikricha sunni davlat bo'lib, uning hududlari sobiq rus hududlaridir. Hozir u yerlarga rasmiylar turli millat vakillarini ko'chirmoqda va bu holatni ruslarni genotsid qilish deya tafsirlash mumkin, deyiladi maqolada. Biz bunga ko'z yummoqchi emasmiz. U yerlarga ruslar bormagunicha tartib bo'lmaydi, deb yozgan post muallifi. Yozuv 10 daqiqadan keyin o'chirib tashlangan. Medvedevning yordamchisi keyinroq sobiq prezidentning sahifasiga kimdir buzib kirganini bildirgan.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putin uchun yaxshi, Rossiya uchun yomon. Ekspert Putin intihosining ibtidosi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Norvegiyalik olim Iver Noymanga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirish qarori uning rejimi xotimasini anglatishi mumkin. 24 fevral kuni prezident Vladimir Putin Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlashga buyruq berishi ortidan Rossiya xalqaro maydonda yakkalanib qoldi. G'arb Moskvani jazolash va uning o'z harbiy mashinasini moliyalashiga yo'l qo'ymaslik uchun sanksiyalar joriy etdi. To'g'ri, Rossiya eksportining asosi bo'lmish neft va gaz narxlari keskin ko'tarilishi mamlakat joriy amaliyotlari hisobining profitsiti ortishi imkon berdi. Biroq iqtisodiyot chok-chokidan so'kilmoqda, istiqbol esa anchayin tumanli ko'rinadi. Xalqaro moliya institutining so'nggi bashoratlariga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti joriy yilda 15 va kelgusi yilda 3% qisqarishi kutilmoqda. Ekspertlar fikricha, g'arb sanksiyalari shirkatlarning mahalliy bozorni tark etishi, qiymatli kadrlarning chetga oqishi, qolaversa eksportning qulashi 15 yillik iqtisodiy yutuqlarni yo'qqa chiqaradi. Ayni vaziyat ba'zilar qatori Norvegiyaning Fridtjof Nansen instituti direktori va Rossiya bo'yicha ekspert Iver Noymanni Putin rejimining umri uzoqligiga shubha bilan qarashga majbur etmoqda. Noyman mamlakatning Ukrainaga qurolli tajovuzdan so'ng battar tanglashgan iqtisodiy ahvoli Putin rejimi uchun intihoning ibtidosi bo'lishi mumkinligini, lekin bu aynan qachon yuz berishini oldindan aytish mushkul ekanini urg'ulaydi. Putin iqtidorga kelganiga 22 yil bo'ldi, biroq iqtisodiyotda ko'p narsa o'zgargani yo'q. Agar umuman hech nima o'zgarmagan bo'lsa, Putindek tajribali marksga moddiy omillar birlamchi ekanligini tushunmayotgani menga g'alati tuyuladi, deydi Rossiya hamda Yevropa g'oyasi asari muallifi bo'lmish Noyman Ozodlikning Gruzin xizmati bilan suhbatda. Putinning mantig'iga ko'ra, g'arbning iqtisodiyoti kuchli, Rossiyada esa kuchli iroda bor. Shu bois ham u ko'zlagan maqsadiga erishadi. Lekin bu qoida ishlamaydi. Shuning uchun ham men buni Putin rejimi intihosining ibtidosi deb bilaman, deya mulohaza qiladi Noyman. Ekspert nazdida Putin o'tmishdagi Rossiya podshohlari izidan borib, barcha rus yerlarini jamlash xayoliga tushgan bo'lsa ehtimol. Putin 9-iyun kuni Pyotr I tavalludining 350 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda o'zini u bilan qiyoslab, ikkovlarga ham rus yerlarini qaytarishdek tarixiy vazifani bajarish mas'uliyati tushganini pisanda qilgan edi. Петр birinchi 21 yil Shvetsiya bilan urushdi. Shvetsiyadan falon-falon yerlarni tortib oldi deyishadi. Yo'q, u tortib olmagan. U aslida Rossiyaga tegishli yurtlarni qaytarib olgan degan edi Putin o'shanda. Barcha keksa mustabidlar kabi Putin ham ismi tarix darsliklariga kirishidan umidvor. Rus podshohlari qanday qilib tarix darsliklariga buyuk shaxs o'laroq kirgan? Urushlarda g'alaba qozonib va yangi hududlarni fath etib deydi Noyman. Norveg olimi Putin va uning rejimi Rossiyada uyushqoq liberal harakatni tak-tugi bilan qurutish yo'lida katta jonbozlik qilgani bois, undan davr o'tgach mamlakatda nima bo'lishini bashorat qilish qiyinligini aytar ekan qistirib o'tadi. Liberalizmning bitishi Putin rejimi uchun yaxshi, ammo Rossiya uchun yomon. O'tgan yili ekstremistik tashkilot deb topilib, faoliyati man etilgan korrupsiyaga qarshi kurash fondi asoschisi, ayni chog'da qamoqda o'tirgan muxolifatchi Aleksey Navalniyni ekspert Rossiyaga xos lider deya ta'riflaydi. Ushak shubhasiz hokimiyat bilan kurashmoqda va o'z nuqtai nazarini bildirmoqda. Fikrini bo'yab bejamasdan boricha aytadi. Ayni ma'noda u o'ta rus kishisidir. Navalniyga qoyil qolaman, ammo uning odobi va muomalasi menga ma'qul emas. O'z ziyoliga sira o'xshamaydi. Biroq Navalniy o'z qarashlari to'g'riligiga ishonadi va u yaxshi tashkilotchi deya tavsiflaydi Noyman. Asablarni falajlovchi kimyoviy modda bilan zaharlanish ortidan Germaniyada davolangan Navalniy 2021 yil yanvarida Moskvaga qaytgan kuniyoq hibsga olingan edi. Shundan so'ng u chet elda davolanishga jo'nab ketish bilan Evrosha ishi bo'yicha belgilangan shartli qamoq jazosi talablarini buzgani uchun 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Navalniyga qarshi jinoyat ishi soxtalashtirilgani va siyosiylashtirilgani aytiladi. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi yuksak obro'-e'tiboriga qaramay, Navalniy g'arbga ayrimlar kutgani qadar do'st bo'lmasligi mumkin. Deya ogohlantiradi Noyman. Navalniy qamoqda, uning tuzgan siyosiy harakati juda qiziq, ammo bu harakat g'irt-g'arbona emas. U rus millatchilik harakati o'laroq tuzilgan edi. Navalniy menga ko'proq yosh Petr birinchini eslatadi. Muxolifat lideri ichki ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni tezlashtirish uchun Rossiyani vesternizatsiya qilish kerak deb hisoblaydi, deydi ekspert. Shunga qaramay, Noyman Rossiyada Putin yaratgan va voyaga yetkazgan siyosiy tizim tabiatidan kelib chiqib, Navalniy kabi odamlarning hokimiyat tepasiga chiqishi ehtimoli juda kamligini aytadi. Navalniy korrupsiya Rossiyaning muammosi ekanini, hozirgi rejim esa o'g'ri rejim ekanligini aytadi. Korrupsiyani yengish oson bo'lmaydi, chunki korrupsiyalashgan tizimda har qanday yangi hokimiyat o'z mavqeini mustahkamlab olish uchun dastavval o'sha qoidalarga ko'ra o'ynashi lozim, deydi. U holda bu axloqsizlik doirasidan qanday xalos bo'lishadi axir, deya savol qo'yadi Noyman. Urush 6-oyiga qarab ketmoqda. Rossiya deyarli har kuni yangi harbiy jinoyatlarda, vahshiyliklarda ayblanyapti. Shunday bo'lsa-da Noyman g'arbga Moskva bilan muzokara eshigini yopmaslikni maslahat beradi. Bir narsani aniq aytish mumkin. Rossiya bilan Putin na siyosiy, na da geografik ma'noda hech qayoqqa ketmaydi. U Donbassda sal ko'proq hududni bosib olishi mumkin. Ehtimol Donbassdan Qrimga yetuvchi quruqlik yo'lini qo'lida saqlab qolar. Har qalay Rossiya qandaydir shaklda u yerda bo'ladi va biz kelgusida bu haqda gapirishimizga to'g'ri keladi. Diplomatiyaning asosiy g'oyasi ham shunda. Baribir odamlar bilan gaplashishga to'g'ri kelar ekan, nega bu ishni darhol boshlamaslik kerak? Binobarin Rossiya bilan qandaydir muloqot saqlanib qolishi juda muhim deb hisoblayman, deya izoh beradi ekspert.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar, 30 dolzarb kun muammoni hal qilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 iyul kuni paxtachilikdagi dolzarb vazifalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazgani xabar qilindi. Prezident sayti va boshqa rasmiy kanallarda bu yig'ilish haqida batafsil axborot berilmadi. Yig'ilishdan xabar bor Ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekistonda anomal issiq havo kuzatilgani bois, prezident hokim va klasterlarni paxta hosildorligini boy bermaslikka va fermerlarga barcha sharoitlarni yaratib berishga chaqirgan. Ozodlikka kelayotgan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, bir qancha fermerlar paxtaga suv yetkazib berolmagani bois g'o'zalar rivojlanishdan to'xtagan va bor ko'salar ochilib ketmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning paxtachilikdagi qanday dolzarb vazifalarni muhokama qilgani jamoatchilik e'tiboriga yetkazilmadi. Bu yig'ilish boshlangani haqida prezident matbuot kotibi xabar berdi-yu, lekin unda qaysi masalalar muhokama qilingani aytilmadi. Fermer Telegram kanalining yozishicha, prezident g'o'zani parvarishlash va hosildorlikni ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kunlik e'lon qilgan. Sobiq ittifoq davrida paxtachilikda bunday dolzarb 10 kunlik, 30 kunliklar e'lon qilinishini esga olar ekan, ismi sir qolishini so'ragan fermer bu holatni kommunistcha boshqa uning davomi dedi. Yoshligimizda kompartiyaning mana shunaqa dolzarb kunlar e'lon qilgani esimga tushdi. Go'yoki bu bilan paxta hosildorligi oshib qolayotgandek. Bunaqa masxarabozlik nimaga kerak? Dehqon uchun har bir kun dolzarb. Bugun paxtachilikdagi asosiy muammo fermerning hali ham mustaqil emasligida. Fermerga 49 yilga yerni ijaraga berdingmi, uning o'ziga qo'yib qo'yish kerak. U nima ekish kerakligini, qaysi ekin foydali bo'lishini, qaysi ekin kam suv talab qilishini o'zi juda yaxshi biladi. Fermerga klaster degan xo'jayin kerak emas. Klaster o'rtadagi tekinxo'r tashkilot, u davlat beradigan jamg'arma pulini olish imtiyoziga ega. 2020 yil 6-martdagi qaror bilan bu imtiyoz fermerlarga va kooperatsiyalarga berilgan edi. O'tgan yil chiqqan 2-sonli qarorning ilovasida esa o'sha joyi olib tashlandi. Sizning davlat zaxirasidan yeringiz bor, uni moliyalashtirishga pulingiz yo'q. Siz qachonki klaster bilan shartnoma qilsangiz, o'shanda ola olasiz xolos. Klaster o'rtakash, fermerga esa o'rtakash kerak emas, deydi fermer. Uning aytishicha, fermerlik faoliyatida qatnashayotgan tomonlarning hammaga teng va xolis xizmat ko'rsatmayotgani sababli suv, yonilg'i va mineral o'g'it ta'minotidagi muammolar ham hal bo'lmayapti. O'tgan yillar davomida kuzatgan bo'lsangiz, klasterlar fermerlarga yonilg'i va mineral o'g'itni birja narxidan ancha qimmatga sotishdi. Fermer uni olishga majbur, chunki o'zi sotib olay desa qo'lida puli yo'q. Hammasi klasterga bog'langan. Suv ta'minoti ham adolatsiz. Kuchli va hokimlarga yaqin bo'lgan fermerlar suvni muammosiz oladi. Yeri uzoqroq joylashgan yoki tankasi yo'q fermerlar esa ulardan ortib qolsa oladi. Shunga o'xshagan adolatsizliklar tiqilib yotibdi, deydi u. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanidan ozodlikka yuborilgan videoda bir guruh fermer paxtalari 1,5 oydan buyon suvsiz qolgani haqida gapiradi. Boshqa bir fermer esa paxtaning suv ichmaganiga 47 kun bo'lganini aytadi. Jizzax viloyat Zafarobod tumani fermerlarining Telegramdagi fermer kanaliga qo'ygan videosida suvning adolatsiz taqsimlangani bayon etilgan. Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumanidan bo'lgan fermer Telegram kanalida suvsiz qaqrab yotgan paxtazorni ko'rsatar ekan, ayni paytda sholi ekilgan maydonlarni tasvirga oladi. Fermerning iddaosicha paxtaga suv yo'q, lekin sholiga bor. Ozodlik 29 iyul kuni fermerga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targan fermerning onasini aytishicha, o'g'li yoshlik qilib bu videolarni tarmoqqa qo'ygan va ayni paytda esa uning paxtasiga suv berilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda klaster tizimi joriy etilganidan so'ng 350 ga yaqin yirik fabrika ishga tushirilgan. 5 yil avval mamlakatda yetishtirilgan paxta tolasining 40% qayta ishlangan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 100% ga yetgan. Ammo fermerlar paxta xarid narxining pastligi, yonilg'i va mineral o'g'itlarning narxi esa baland ekanligi haqida muntazam shikoyat qilib keladilar. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Shavkat Mirziyoyev 27 iyul kuni bo'lib o'tgan majlisda bu yil 1 kilogram paxtaning xarid narxi 10 ming so'm bo'lishi haqida gapirganini aytadi. Ammo rasmiy manbalarda bu haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ichki ishlar vazirligi va O'zA qancha kishiga fuqarolik berilgani to'g'risida bir-biriga zid ma'lumotlarni tarqatdi. Toshkentda maktab devori qulashi oqibatida o'quvchi halok bo'lgan. O'zbekistonlik yo'lovchilar qirg'iz rasmiylariga O'shdagi taksichilar ustidan shikoyat qilishmoqda. Davstat.com: birinchi yarim yillikda O'zbekistonda aholi soni 332 ming kishiga ko'paygan. PLC tashrifi manzarasida Tayvan rasmiylari jangovar hozirlikni kuchaytirishdi. Pentagon vakili Rossiya mudofa vazirining Ukrainada 6 HIMARS yo'q qilinganiga oid iddaosini rad etdi. Qirg'izistonda anomal issiq oqibatida elektr iste'moli eng yuqori tarixiy darajaga yetdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Va
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Amerikaning Boeing uchoq ishlab chiqaruvchi korporatsiyasi o'z mahsulotlari xaridorlari ro'yxatidan Markaziy Osiyo va Rossiyani chiqarib tashladi. Kelgusi 20 yil uchun prognoz qilingan ushbu ta'minot xaritasida mintaqa kulrang rangda. 2041 yilgacha yetkazib berish rejalashtirilmagan hududlar sifatida ko'rsatilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu bayonot ortidan turli farazlar, taxminlar va mulohazalar paydo bo'ldi. Ayrim nashrlar va axborot vositalari Boeing Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston bilan aloqalarini uzgani to'g'risida yozmoqda.
Boeing O'zbekistonga samolyot sotmaydi. Boeing Rossiyaning kasriga O'zbekistonga ham samolyot sotishni to'xtatdi. Boeing O'zbekistonga kelgusi 20 yil davomida samolyot sotmaydi. Boeing Markaziy Osiyo davlatlarini kelasi 20 yilda o'z sotuvchilari ro'yxatidan chiqarib yubordi. Boeing Rossiya va Markaziy Osiyoga uchoqlarni sotishni taqiqladi.
Aviakorporatsiya rasmiy bayonotida nima deyilgan? Korporatsiyaning tijoriy havo qatnovi va samolyotlarga bo'lgan talab bo'yicha uzoq muddatli prognozi Rossiyaning Ukrainadagi harbiy maxsus operatsiyasi aviatsiya sanoatiga bevosita ta'sir ko'rsatgani. Birinchi navbatda Rossiyaga samolyotlarni yetkazib berish imkonsiz bo'lib qolgani bilan izohlangan. Bu hudud biz uchun maqsadli bo'lmagan bozor, dedi Boeing tijorat marketing bo'yicha vitse-prezidenti Darren Halst. Bloomberg nashri qaydicha, Boeing o'tgan yilgi taxminlarda kelasi 20 yil ichida rossiyalik mijozlar 1,5 mingdan ortiq uchoq sotib olishini bashorat qilgandi. Ammo 2022 yil mart oyida korporatsiya Rossiya aviakompaniyalarga texnik xizmat ko'rsatish va Rossiyaga ehtiyot qismlar yetkazib berishni to'xtatayotganini e'lon qildi. Bu Ukrainaga qilingan harbiy tajovuz tufayli Rossiyaga qo'yilgan xalqaro sanksiyalar bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Bir yil avval Boeing 20 yil ichida 43,610 ta uchoqni sotishni rejalashtirgan. Biroq hozir bu raqam asosan Rossiya hisobiga 41,170 ta uchoqqa kamaydi. Boeing shuningdek yo'lovchilarni tashish bo'yicha yillik prognozini 4%dan 3,8%ga tushirdi. Korporatsiyaning ta'kidlashicha, Osiyo bozorlari yangi havo kemalariga uzoq muddatli talabning taxminan 40%ini, Yevropa va Shimoliy Amerika har biri 20%dan tashkil qiladi. Rasmiy raqamlarga binoan, yangi Boeinglarni yetkazib berish bozori qiymati 7,2 trillion dollarni tashkil etadi. Bu talabni qondirish uchun tijorat xizmatlari bozori 3,6 trillion dollarga baholanmoqda. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalarga qarshi sanksiyalarga hatto o'zlarining ishongan hamkorlari qo'shilmoqda. Masalan, Xitoy, Boeing va Airbus rus aviakompaniyalari uchun osmonni yopdi. Ta'kidlash joizki, Boeingning bu qarori O'zbekistonning ayrim kompaniyalari Rossiyaga kiritilgan sanksiyalarni buzuvchilar qatoriga qo'shilgandan keyin e'lon qilindi. Biroq O'zbekiston transport vazirligida Boeing kompaniyasi bayonoti ayrim nashrlar, blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini ozodlikka gapirishdi.
Ularning bayonotida yaqin istiqbol prognozlarida Markaziy Osiyoga bortlarni yetkazib berish rejalari yo'qligi bildirilgan. U yerda yo'q, biz O'zbekistonga uchoq bermaymiz, O'zbekiston bilan aloqalarni to'xtatamiz degan gap mutlaqo yo'q. Shunchaki bu mintaqa rejada yo'q. O'zbekiston xohlasa yangi uchoqlarga istagancha buyurtma beraverishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari bu bayonotni har xil talqin qilyapti. Lekin bayonotni yaxshilab o'qisangiz, aloqalar to'xtatiladi degan biror gap yo'q.
Ushbu masalada ozodlik so'roviga rasmiy javob qaytargan Boeing shirkati prognozning Rossiyadan tashqari Markaziy Osiyo davlatlariga hech qanday ta'siri yo'qligini bildirdi.
Qaror, jumladan O'zbekiston, Ozarbayjon davlatlariga salbiy ta'sir qilmaydi. Ular bilan biznes davom etadi. Chunki ular sanksiya ostida emas. Biz AQSh hukumati joriy etgan sanksiyalargagina rioya qilamiz. Prognozimiz masalasida bu taxmin aynan shu mintaqada sotishni rejalashtirmayapmiz degani emas. Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha berilgan bu prognoz vaziyat bashorat qilib bo'lmaydigan holatdan darak ekanini bildiradi xolos. Urush qancha davom etadi, sanksiyalar qanchaga cho'ziladi, noaniqligicha qolmoqda. Oldingi prognozlarimiz asosan Rossiyaga taalluqli bo'lgan. Kelasi 20 yillikka tegishli prognozlarni esa biz boshqa mintaqalar prognozlariga bo'lib tashladik. Rossiya bilan qo'shganda avvalgi bu mintaqaga bergan prognozlarimiz 1500 ta uchoqni tashkil etgan. Umuman olganda, prognoz va joriy biznes ayrı tushunchalar. Shu bois Markaziy Osiyoga uchoqlar yetkazib berish davom etaveradi. Prognozimiz ichida O'zbekiston va unga qo'shni davlatlar bor. Faqat ular endi boshqa mintaqaviy bo'limlar prognozi ichiga kiritilgan.
Boeing rasmiylarining ozodlikka bergan rasmiy izohidan keyin Tojikistonning Samon Air aviakompaniyasi ham AQShning Boeingi Tojikistonlik aviashirkatni sotuvchilar ro'yxatidan chiqarmaganligi to'g'risida rasmiy xabar tarqatdi.
Bunday ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinganidan so'ng biz Boeing kompaniyasiga tegishli so'rov yubordik. Korporatsiya vakillarining javobida Markaziy Osiyo mamlakatlariga samolyotlar savdosini to'xtatish haqida gap bo'lishi mumkin emas deyilgan.
Samon Air agentligi rahbari o'rinbosari Abulqosim Valiyev avgust oxirigacha Tojikistonga 2 ta Boeing 737 uchog'i yetkazib berilishini ham qo'shimcha qildi. Transport aviatsiyasi ekspertlari Ukraina mojarosi ortidan dunyoning ko'plab mamlakatlarida bu sohada muammolar yuzaga kelganini e'tirof etmoqda. Qiyinchiliklar xususan Boeing shirkatida ham kuzatilmoqda. Oldinroq ABC News nashri Boeing kompaniyasining 2,5 ming yaqin xodimi kompaniya bilan tuzilgan shartnoma shartlariga rozi bo'lmagani uchun 1 avgustdan ish tashlashni rejalashtirayotganini xabar bergandi. Mashinistlar va aerokosmik ishchilar xalqaro assotsiatsiyasi yakshanba kuni hamkorlikni davom ettirishga qarshi 837 ovoz bilan berganidan so'ng Illinois shtatining Maskat shahridagi Missouri shtatining St. Charles va St. Louis okruglaridagi 3 Boeing zavodida ish to'xtatilishi aytilgandi. Boeing choraklik daromadlar hisobotining bir qismi sifatida o'zining moliyaviy holati bo'yicha yangilashlarini taqdim etishi kutilmoqda. Avvalroq Boeing 1-chorakda 1.2 milliard dollar zarar ko'rganini e'lon qilgandi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan aviatsiya mutaxassislaridan biri ozodlikka sanksiyalar Boeing shirkati daromadlariga jiddiy zarar keltirganini tasdiqladi.
Boeing bu xususiy kompaniya. U hukumat joriy qilgan sanksiyalarga bo'ysunishga majbur. Sanksiyalarni va qoidalarini buzayotgan davlatlar va kompaniyalarga nisbatan chora ko'rish bu Boeing ishi emas, hukumatniki. Rossiya bozorini yo'qotish Boeing uchun haqiqatan og'riqli masala. 1500 uchoqdan ayrilish sezilarli holat. Bu degani, aviashirkat birgina Rossiyadan voz kechib, 400 milliard dollarlik bozorni yopdi.
Xitoy va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha ekspert Timur Umarov ham Boeing o'z mahsulotlarini O'zbekistonga va unga qo'shni davlatlarga sotishdan bosh tortmagan bo'lsa-da, o'zbek shirkatlari sanksiyalarni nazorat qilayotgan g'arb davlatlari diqqati markazida ekanini aytadi.
Я на самом деле не думаю, что это вторичные санкции.
Boeing prognozlarga Markaziy Osiyo davlatlari qo'shilmagani ikkilamchi sanksiya emas menimcha. Bu 2041-yilgacha qilingan reja. Bu shirkat bo'limlari uchun qaysi tarafga qarab rivojlanish uchun ko'rsatilgan bir yo'l yo'riq xolos. Ammo ko'plab Markaziy Osiyo shirkatlari nafaqat aviakompaniyalar, rus kompaniyalari bilan hamkorlik qilishda davom etishsa, ikkilamchi sanksiyalarga tushirilishi jiddiy xavfi mavjud. Bu mamlakat imijiga ham putur yetkazadi. Masalan, yaqindagina Rossiya bilan hamkorlik qilgan O'zbekiston Ning logistika kompaniyasi AQSh sanksiyalari ostiga tushib qoldi. Agarda bunday kompaniyalar ko'paysa, so'zsiz Boeing qandaydir javob kiritishga majbur etiladi. Qolaversa, Markaziy Osiyo avia bozorining o'zi Boeing uchun, masalan, Xitoyga nisbatan juda kichkina bozor. Undan voz kechib yuborish kompaniyaga katta yo'qotish keltirmaydi. Shu sababli ham Ukraina urushigacha Markaziy Osiyo aviatsiya bozori kattaroq bo'lgan Rossiya bozoriga qo'shib hisoblangan. Endi vaziyat o'zgardi.
Bunday qiyinchiliklarga qaramasdan ekspertlar yaqin kelajakda umuman dunyoda uchoqlar hajmi keskin oshishini bashorat qilishmoqda. Ularga ko'ra 2041-yilga kelib global uchoqlar parki 2019-yildagi pandemiyadan oldingi darajaga nisbatan 80%ga oshishi kutilmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor.
App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
7 yildan umrbodgacha ishchi xodimlar prezident muddatini uzaytirish taklifi berishga majburlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasi 1-avgust kuni soat 00:00 da to'xtatildi. Yuksalish Live Telegram kanaliga ko'ra, muhokama jarayonida konstitutsiya islohotiga oid 117357 ta taklif tushgan. Ular orasida referendumdan asosiy maqsad deb ko'rilgan amaldagi konstitutsiyaning 90-chi moddasiga o'zgartirishni qo'llab-quvvatlovchi takliflar ham bor. Ozodlik olgan ma'lumotlar, bu takliflarning bir qismi joylarda sovet davridagi kabi mehnatkashlarning iltimosi shaklida tashkillashtirilganini ko'rsatmoqda. Xususan, davlat ulushiga ega korxonalarning hamda byudjet tashkilotlarining ishchi xodimlari yozma takliflar yuborishga majburlangan. Ozodlik suhbatlashgan mahalla faollari oddiy aholi vakillaridan 1341 raqamiga qo'ng'iroq qilib, prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish yoki umrbod qolish taklifini berish talab qilinganini aytishmoqda. Ozodlikka yuborilgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, ba'zi korxonalar ishchilardan shu haqdagi arizaga imzo qo'yib berishni talab qilishgan. Shu oy boshida konstitutsiyaga o'zgartirishlar bois norozilik namoyishlari va ommaviy tartibsizliklarga sahna bo'lgan Qoraqalpog'istonning o'zbeklar yashaydigan tumanlarida esa bu ish imi-jimida amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyatining bir guruh ishchilari Oliy Majlisning Qonunchilik palatasiga yoziladigan taklif nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Men Toshkent viloyati Bekobod shahrida yashayman. Davlatimizni hozirgi kunda olib borayotgan islohotlardan juda ham mamnunman. Shuning uchun konstitutsiyamizning 90-chi moddasiga taklifim bor. Taklifim shundan iboratki, prezidentlik vakolati muddatini 7 yildan uzluksiz aylanishini va umrbod prezidentlikka saylanish taklifini bermoqchiman, deyiladi jumladan taklif nusxasida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan kombinat ishchilaridan birining iddao qilishicha, bu tadbirning boshida kombinat rahbariyati turibdi. 23 iyul kuni kombinatimizga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov kelgan edi. Shundan keyin Dilshod Tursunqulovich barcha sex boshliqlariga tayyor taklifnomaga ism sharifini yozib, imzo qo'yish topshirig'ini berdi. Hamma o'sha tayyor blankada prezident 7 yildan umrbodgacha qolsin deb yozilgan qog'ozga qo'l qo'yib berdi. Biz ham imzo qo'ydik. Boshqa sexlardan so'rasak, ular ham qo'l qo'yib berishibdi. Bularni hammasini yig'ib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga jo'natishar ekan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa ishchi ham qaror ro'yxatga tushib qolishidan xavotir bo'lib, shunday qog'ozga majburan imzo qo'yib berganini aytadi. Ijrochi direktorimiz Dilshod Ahmedov ilgari Ichki ishlar akademiyasini bitirgan, davlat xavfsizlik xizmatida ishlagan odam. Butun kombinatni shu boshqaradi. U ishga kelganidan so'ng xavfsizlik va resurslarni himoya qilish bo'limi ochildi. Quloqlar o'sha yerga borib ma'lumot beradi. Shuning uchun hamma qo'rqib qolgan. Indamasdan imzo qo'yib berdi. Ozodlik O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari, ijrochi direktor Dilshod Ahmedovning qabulxonasi bilan bog'landi. O'zini direktor yordamchisi Doniyor deb tanishtirgan mulozim ishchilar iddaolarini yozib olganidan so'ng direktor bilan bog'lanib natijasini aytishini bildirdi. Biroq yordamchi bilan boshqa bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Amaldagi O'zbekiston konstitutsiyasining 90-chi moddasida prezidentlik muddati 5 yil qilib belgilangan. Ayni paytda esa bu muddatni 7 yilga uzaytirish haqida takliflar bilvosita ko'paytirilgani aytiladi. Jizzax viloyat Zomin tumanidagi davlat idoralaridan birida ishlaydigan, xavfsizligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, davlat korxonalari ishchilariga bu ish majburiy amalga oshirilgan. Xat bilan emas, og'zaki, lekin barcha tashkilotlarga ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, maktab, bog'cha hammaga majburiy, hokim yordamchilariga ham aytishmoqda. Fuqarolarga tanish davlat organidagilar iltimos qilishdi. 1341 ga chiqing va 7 yillik bo'lsin deb. Zomin xalqi prezidentga ishonmay qoldi. Avvaliga u 2 yil xalq uchun ishladi. Keyin esa qarindosh urug'lariga ishlayapti. Pullarini ofshorga olib chiqib ketishyapti. Karimovning 2 qizi yegan bo'lsa, buning qarindoshi ko'p ekan. Bular hech to'ymaydi deyishyapti. Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida yashovchi ismi sir qolishini so'ragan mahalla oqsoqollaridan birining aytishicha, prezidentni 7 yillik kursida qoldirish ishlari yashirin qilinyapti. Janubiy tumanlarda targ'ibot bo'lyapti xalqqa. Byudjet tashkilotlari xodimlariga topshiriq qilib aytildi. Byudjet tashkilotlari kadrlar bo'limidagi ishchi va xodimlarning ismi shariflari bilan bir odam 10-15 taning nomidan chiqib taklifini berdi. O'zbeklar yashaydigan Amudaryo, To'rtko'l, Ellikqal'a, Beruniy tumanlarida 1341 ga qo'ng'iroq qilib prezidentlik muddatini 7 yilga cho'zdirish imijimida qilindi. Biroq bildi, biroq bilmadi. Lekin buning hammasi befoyda ekanligini xalq yaxshi biladi. Agar butun O'zbekiston xalqi telefon qilib yo'q, 90-chi modda o'zgartirilmasin desa ham, baribir o'zgartiriladi. Karimov davrida ham xuddi shunday bo'lgan edi va u taxtda 26 yil o'lgunicha o'tirdi. Referendum uchun mas'ul Markaziy saylov komissiyasi vakili Ozodlikning prezident muddatini cho'zish uchun majburiy taklif yig'ish kampaniyasiga doir savollarini javobsiz qoldirdi. Hozircha konstitutsiyaviy komissiya asosiy qonunning yangi tahriri yuzasidan umumxalq referendumi sanasini e'lon qilganicha yo'q, ammo mamlakatda referendumga tayyorgarliklar avjida. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus missiyasi referendumga tayyorgarlik jarayonini baholash uchun O'zbekistonga tashrif buyurgan. Missiya umumxalq ovoz berishini kuzatish yoki kuzatmaslik borasida qaror qabul qiladi. Tashkilotning xalqaro kuzatuvchilar missiyasi o'tgan yil oktyabrda Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylangan ovoz berish jarayonlari muxolifatsiz va haqiqiy siyosiy raqobatsiz o'tganini aytgan. Kutilayotgan referendum O'zbekistonning yangi tarixida 3-uchinchi umumxalq ovoz berishi bo'ladi. 1995 yildagi referendum natijalariga ko'ra prezident Islom Karimov yana bir muddatga saylovlarsiz hokimiyatda qolgan. 2002 yilda esa xuddi hozirgidek konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishi vajidan prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan edi. Konstitutsiyaning yangi tahriri umumxalq referendumida tasdiqlangani taqdirda Shavkat Mirziyoyev 83 yoshgacha yoki umrbod hokimiyatda qolishi mumkin. Uning o'zi hozirgacha prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklifi va 2026 yildan keyingi rejalari haqida gapirmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kosovo shimolidagi serblar noroziligi chegarada vaziyatni keskinlashtirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Serbiya bilan qisman tan olingan Kosovo Respublikasi o'rtasida yangi keskinlik yuzaga keldi. Bu gal mojaroga Kosovo hukumati mamlakatga kirishda serb fuqarolarining hujjatlari va avtomobil qayd raqamlarini majburiy almashtirishni joriy etishi sabab bo'ldi. Yakshanba kuni Kosovo shimolida yashovchi etnik serblar Serbiya bilan chegaradagi ikki muhim o'tish maskani yaqinidagi yo'llarni to'sib qo'yishdi. Keyinroq Kosovo politsiyasi norozilarning xatti-harakatlari tufayli Yerini hamda Bryansk o'tish maskanlarini odamlar va transport uchun yopishga majbur bo'lganini bildirdi. Kosovo hukumati 1 avgust sanasidan boshlab respublikaga kelgan Serbiya fuqarolari u yerda olgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarini Kosovaning 3 oy muddatga amal qiladigan hujjatlarga almashishini shart qilib qo'ydi. Mazkur qoida Belgradning Serbiyaga boruvchi Kosovo fuqarolariga nisbatan anchadan beri qo'llayotgan amaliyotiga muvofiqdir deya qayd etadi Ozodlikning Balqon xizmati. Yangi qoidalar avtomobillarning raqamli belgilariga ham taalluqli. Kosovo shimolida istiqomat qiluvchi serblar hanuz Serbiya davlat muassasalari bergan raqamlardan foydalanib kelishadi. 2008 yilda Belgraddan mustaqillik e'lon qilgan rasmiy Pristina sentyabr oyi oxiriga qadar qayd raqamlarini Kosovo respublikasini anglatuvchi abbreviaturali belgilar bilan almashtirishni talab qilmoqda. Kosovo bosh vaziri Albin Kurti 31 iyul kuni yuzaga kelgan keskinlikka izoh berarkan, ushbu voqealardan oldin Serbiya hukumat rasmiylari ig'vogar larcha bayonotlar e'lon qilganini aytdi. Kurti huquq tartibot idoralari qonun himoyasiga shayligini bildirdi. Shuningdek, fuqarolarni hushyorlikka va Kosovo hukumati rasmiy xabarlarni kuzatib borishga chaqirdi. Belgrad esa o'z navbatida Kosovo hukumatini ayblamoqda. Serbiya hukumatining Kosovoga doir ishlar boshqarmasi direktori Petar Petkovich Albin Kurtini vaziyat uchun yagona aybdor qilib ko'rsatdi va u o'zining mas'uliyatsizlarcha harakatlari bilan Kosovo hamda Metokiyani yangi inqirozga boshlayotganini aytdi. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić 31 iyul kuni Belgradda o'tkazilgan matbuot anjumanida tinchlik bo'lsin deb duo qilajagini va barchadan, jumladan Kosovodagi serblardan ham mojaroga olib kelishi mumkin bo'lgan ishlardan tiyilishni iltimos qilishini aytdi. Ayni chog'da Vučić o'z ta'biricha Kosovo mustaqilligini tan olgan qudratli va yirik mamlakatlar vakillariga murojaat etib, ulardan xalqaro huquqni va joylardagi vaziyatni hisobga olishni iltimos qildi va yon berilmaydi, Serbiya g'alaba qozonadi deya qo'shib qo'ydi. Ular serblarni ta'qib tazyiq qolsalar, serblar bilan yomon muomalada bo'lsalar, ularni o'ldirsalar, Serbiya g'olib chiqajak. Men faqat shuni aytmoqchi edim, dedi Vučić. Kosovo mustaqilligini tan olmayotgan Rossiya hukumati ham Pristinani mintaqada vaziyatni qasddan keskinlashtirishda ayblab chiqdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova Kosovo ma'muriyati kiritgan yangi qoidalarni asossiz, insonni kamsituvchi va Kosovodan serb aholini quvib chiqarish yo'lidagi navbatdagi qadam deb atadi. Zaxarova shuningdek Pristina ortida turgan AQSh va Yevroittifoqni ham eslamasdan o'tolmadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dollar Rossiyaga oqyapti. Markaziy Osiyo davlatlarining valyuta bosh og'rig'i. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainaga bosqin tufayli Rossiya g'arb sanksiyalariga nishon bo'ldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari esa rossiyaliklar uchun kam sonli naqd dollar manbalaridan biriga aylandi. Biroq AQSh valyutasining chiqib ketishi mintaqaning o'zida ham muammolarni vujudga keltirmoqda. Ukrainada urush boshlanishi ortidan Rossiyadan Markaziy Osiyo mamlakatlari pul jo'natish karrasiga oshdi. Ayni choqda mintaqadan Rossiyaga pul o'tkazmalari hajmi ham sezilarli darajada o'sdi. May oyining o'zida Qirg'izistondan xususiy shaxslar tomonidan 85,5 million dollar olib chiqib ketilgan. Shundan 80,1 millioni Rossiyaga. Qirg'iz Milliy bankiga ko'ra, bu o'tkazmalar hajmini hisob-kitob qilish boshlangan 2005-yildan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Ayni choqda mamlakatga chetdan 257,2 million dollar pul kelgan bo'lib, shundan 245,6 millioni Rossiyadan jo'natilgan. Yil boshidan may oyi oxiriga qadar Qirg'izistonga 1 milliard 30 million dollar o'tkazilgan. Shundan 981 millioni Rossiyadan. Mamlakatdan Rossiyaga olib chiqib ketilgan mablag' hajmi esa 260 million dollarga teng. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga oid ko'rsatkichdan xiyla katta. 2021-yilning 5 oyi mobaynida Qirg'izistonga 962,7 million dollar pul kelgan. 200 million dollar mamlakatdan olib chiqib ketilgan edi. Chetdan pul o'tkazmalari hajmi ortishi mintaqaning boshqa mamlakatlarida ham kuzatilmoqda. Chunonchi O'zbekistonda yanvar-iyun oylarida xorijdan 6,5 milliard dollar jo'natilgan. 2021-yilning shu davriga qiyoslaganda o'sish 96% yoki 3,2 milliard dollarni tashkil etgan. Markaziy bank mablag'lar qaysi mamlakatlardan kelgani va chet elga qancha pul chiqib ketganiga doir tafsilotlarni ochiqlamagan. Ayni choqda O'zbekistonda jismoniy shaxslar orasida AQSh dollari sotib olishga talab ortgani qayd etilmoqda. Hisobot davrida 6,66 milliard dollar sotib olinganki, bu o'tgan yildagidan 2,33 milliardga ko'pdir. Rossiyaning Kommersant nashri yozishicha, joriy yilning martida Rossiya Federatsiyasidan Qozog'istonga jami 9,5 million dollar o'tkazilgan. Ammo may oyida ushbu ko'rsatkich birdaniga qariyb 10 karra, 94,5 millionga oshgan. Ozodlik O'zbekistonning ayrim hududlarida naqd so'm va xorijiy valyuta taqchilligi kuzatilayotgani haqida yozgan edi. Ba'zi viloyatlarda fuqarolar bankomatdan naqd pul yechib olish uchun navbatga turishmoqda. Shuningdek, banklar cheklovlar joriy etilganini ro'kach qilib, fuqarolarga naqd pul berishni rad etayotgani haqida xabarlar bor. O'rganishlar jarayonida pul o'tkazmalari keskin ko'payishining asosiy sabablaridan biri Rossiyada naqdsiz va naqd valyuta kurslari orasida 15-20, ba'zan 30% tafovut mavjudligi degan xulosaga keldik. Rossiya banklarida naqd valyuta sotib olishda qiyinchiliklar kuzatilmoqda. Ilgari Rossiyadagi fuqarolarimiz pullarini O'zbekistonga qaytayotgan tanish-bilishlari orqali berib yuborishardi. Valyuta to'siqlari bu imkoniyatlarni chekladi. Endilikda pullar real, rasmiy kanallar orqali o'tkazilmoqda, degan edi O'zbekiston Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmuratov. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Markaziy bank qayd etgan o'sishni spekulyativ deb atadi. Uning yozishicha, yuzaga kelgan holat Rossiya rublining bosimi natijasidir. Dinamika va sur'atlardan ham bilsa bo'ladiki, bu ko'rsatkichlar mehnat migrantlari va umuman tashqi transferlar xarakteristikasi bilan bog'liq emas. Statistikamiz ertaga bu ko'rsatkichlarni jami daromadlarga hisobga qo'shsa xatolik bo'ladi. O'zbekistonlik migrantlar soni 3 barobarga oshgani yo'q. O'zbekistonlik migrantlarning daromadlari yil davomida 3 barobarga ko'payib qolgani yo'q. Yuzaga kelgan vaziyat pul o'tkazmalarini g'irt spekulyativ va diversiya maqsadlarida ishlatishga imkoniyat bermoqda. Afsuski, bunga hech qanday qarshilik ko'rsatilayotgani yo'q, to'siq qo'yilayotgani yo'q. Naqd valyuta yetishmovchiligi ham, naqd so'm yetishmovchiligi ham bu oqibatlardir. Bir necha oy muqaddam qo'shni Tojikistonda ham dollar tanqisligi yuzaga kelgani xabar qilingan edi. Biroq ochiq manbalarda Ukrainada urush boshlanganidan keyin mamlakatga kelgan va undan chetga olib chiqib ketilgan pul o'tkazmalari hajmiga doir ma'lumotlar yo'q. Markaziy Osiyo mamlakatlariga pul o'tkazmalarining o'sish tendensiyasi iqtisodchilar e'tiborini tortdi. Odatda kelayotgan pullarning katta qismini Rossiyada ishlayotgan qirg'iz, o'zbek va tojik mehnat migrantlarining o'tkazmalari tashkil qiladi. Biroq ekspertlar qayd etishicha, so'nggi yillarda Rossiyadagi Markaziy Osiyolik migrantlar soni va ularning daromadlariga doir ko'rsatkichlar pul o'tkazmalari o'sishiga uyg'un bo'lmagan. Qirg'iziston iqtisodiyot vazirining sobiq muavini Eldor Abakirov vaziyatni Ukrainadagi urush bilan izohlaydi. Bu yerda migrantlar jo'natayotgan pullardan tashqari rossiyaliklar biz orqali chetga olib chiqib ketayotgan dollarlar ham bor. Shuningdek, ular bu yerda naqd AQSh valyutasi sotib olishyapti. Mintaqa mamlakatlariga kelayotgan va bu yerdan chetga olib chiqilayotgan pul hajmi ortishining boshqa sababi yo'q. Rossiyadan dollar olib chiqib ketish qiyin, chunki u yerda dollar sotilmaydi. Aholi qo'lida esa dollar yo'q. Ammo xorijdan xomashyo va boshqa narsalarni sotib oladigan shirkatlarga dollar kerak va ular atrofdagi mamlakatlarga dollar va yevro izlab kelishadi. Ikkinchidan, Rossiyani tark etayotgan odamlar ham bor. Ular xorijga ko'chib ketishdan oldin mol-mulklarini rublga sotishyapti va Markaziy Osiyo mamlakatlarida pullarini dollarga ayirboshlab olishmoqda, deydi Abakirov. Fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng rus banklari g'arb sanksiyalariga yo'liqdi. Ularning aksari SWIFT tizimidan uzildi. Banklar va moliya muassasalari pul o'tkazmalariga doir ma'lumotlarni shu tizim orqali oladi. Swiftga dunyoning 200 mamlakatidagi 11 mingdan ortiq bank kredit tashkilotlari ulangan. G'arbning ayovsiz sanksiyalari tufayli Rossiyada rublning dollarga nisbatan qadri keskin tushib ketdi. Mamlakatda AQSh valyutasi taqchillashdi. Keyinroq dollar kursi barqarorlashdi. Rossiya valyuta bozoridagi beqarorlik Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham aks sado berdi. Milliy banklar o'z valyutalari qiymatini barqaror saqlash uchun oshig'ich choralar ko'ra boshladi. Tijorat banklari esa hisob varaqdan dollar olishga va AQSh valyutasini ayirboshlashga cheklovlar belgiladi. Xususan Qirg'izistonda dollarni naqdlashtirish chog'ida 3-5 foizlik komissiya joriy etilgan, lekin shunda ham bir kunda 500-600 dollardan ziyod ola olmaysiz. Ukraina urushiga qadar bunaqa cheklovlar yo'q edi. Qirg'iziston hukumati Qirg'izistondan Rossiyaga naqd dollar olib chiqib ketayotgani haqida bir necha bor bayonot bergan edi. Milliy bank raisi Qubanishbek Bokontayev Jo'qorg'i kengash yig'ilishlaridan birida Rossiyaga qop-qop dollar tashib ketilayotganini aytdi. Naqd va naqdsiz dollar muammosi bizga ham yetib keldi. Mamlakatimizda naqdsiz dollar keragidan ortib ketdi. Biz naqd AQSh valyutasini olib sotmaymiz. Biz naqdsiz dollar xarid qilib valyuta bozoridagi vaziyatni tuzatgan edik, ammo tijorat banklari katta hajmdagi dollarlarni chetga chiqarishmoqda. Bu millionlab dollar degani. Ularni chayqovchilar sotib olib, qoplarda Rossiyaga tashishyapti. Chunki bizda naqd pul olib chiqib ketish taqiqlanmagan, deydi mulozim. Hukumat vaziyatni o'nglash maqsadida mamlakatdan naqd dollar olib chiqib ketishga cheklov kiritishga doir qaror loyihasini ishlab chiqdi. Hujjat 15-aprelda jamoat muhokamasiga qo'yilgan bo'lib, unga ko'ra ajnabiylar 5000 dollargacha, Qirg'iziston fuqarolari esa 10000 dollargacha naqd pul olib chiqishi mumkin bo'ladi. Pul miqdori bu limitdan ortiq bo'lganida esa jami summaning 10% barobarida komissiya ushlab qolinadi. Biroq qaror hanuzgacha qabul qilingan emas. Hukumat rahbari Aqilbek Japarov Rossiyaga naqd dollar olib ketilayotgani haqida shunday munosabat bildirdi. Afsuski, Ukrainadagi voqealar tufayli Rossiyada dollar kursi ikki turli bo'lib qoldi. Ya'ni rasmiy kurs va qora bozor kursi bor. Shu bois ular bizga rublda pul ko'chirib, so'mga konvertatsiya qilishmoqda va keyin uni dollarga aylantirib, mamlakatdan olib chiqib ketishmoqda. Biz hukumatda mazkur masalani ko'rib chiqib, unga qarshi kurash mexanizmlarini taklif qildik. Milliy bank ham o'z takliflarini beradi. Naqdsiz dollar bo'yicha cheklov yo'q. Fuqarolar va tadbirkorlar uni istagancha olishlari mumkin. Faqat naqd dollar tanqislashdi. Qirg'izistonda valyuta bozori qo'shni davlatlarga qiyosan ochiqroq deb hisoblanardi. Biroq Rossiyaning Ukrainaga bosqini vaziyatni o'zgartirdi. Eldor Abakirov Qirg'iziston Milliy banki ischil siyosat olib borishi lozimligini aytadi. Qirg'izistondan chetga dollar chiqib ketayotgani xayrsiz holat, chunki mamlakat ichkarisida AQSh valyutasiga tabiiy ehtiyoj mavjud. Bu ehtiyojni qondirish uchun zarur mablag' hajmini boshqalar chetga tashib ketmasligi kerak. Bunga qarshi chora sifatida Milliy bank dollarni naqdlashtirishga 5% komissiya joriy etdi. Ayirboshlash shoxobchalarida esa dollar yo'q. Rasmiy kurs bilan oldi-sotdi kursi bir-biridan farq qiladi. Dollar olib sotiladigan Telegram kanallari paydo bo'lyapti. U yerdagi kurs tamom boshqacha. Qirg'iziston Milliy banki esa tijorat banklaridan kursni 79-80 so'mdan oshirmaslikni talab qilayotir. Shu tariqa valyuta ayirboshlash qora bozorga ko'chdi. Bu yaxshilikka emas. Qolaversa, naqd dollar hajmining kamayishi milliy valyuta zaxiralariga ta'sir qilishi mumkin. So'nggi 2 yilda Qirg'izistonda dollar kursi taxminan 85 so'm darajasida turg'un saqlangan edi. Ammo 24 fevraldan keyin vaziyat o'zgardi. Urushning dastlabki 2 haftasida kurs 20 so'mga ko'tarilib 106 so'mga yetdi. So'ngra bir muncha pasaydi. Oxirgi haftalarda rasmiy kurs 80 so'm atrofida. Vaziyat qanday rivojlanishi mumkinligini hech bir mutaxassis bashorat qila olmayapti. Rossiya valyuta bozoridagi beqaror vaziyat tufayli Qozog'iston chetga 10000 dollardan ortiq pul olib chiqib ketishni man etdi. Qirg'izistonda esa 10000 dollargacha pulni olib chiqishga hech bir cheklov yo'q. Olib chiqilayotgan summa bundan ko'p bo'lsa, deklaratsiya to'ldiriladi xolos.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.